Ndza khensa mutari Neville. A xi ku katekisi, a ri xeni vanghana. Swi sasekile hi ku va hi ri lahawani mixo lowu, nakona ndzi ehleketa leswaku ndzi endlile ndzi vile mutivisi eka nkarhi wa makwerhu Neville. A tshamele endzhaku lahaya a ri karhi a kuma tsalwa ra yena kun'we, kutani ndzi nghenile a sungula ku pfala tsalwa ra yena a ku kunene. Swi ndzi tsundzuxa hi malembe lawa ya nga hundza, a hi toloveli ku va na makwerhu wa mukhaladi kwalahawani hi vito ra makwerhu Smith na Sesi Cross. A va ri vanghana va kahle va mina, nakona loko ndzi kumeka ndzi ri karhi ndzi famba emiakwini na vusiku na kulori wa mudyuhari a tolovele ku a ri na malevhu yo basa ya mustard. A ndzi tivi loko un'wana wa n'wina a n'wi tsundzuka kumbe a nga n'wi tsundzuki, nakona a ta va eka platform ma swi tiva, nakona hinkwavo ka vona a va ta va va ri eku yimbeleleni. I patu ra highway ro ya etilweyi, nakona makwerhu Smith ntsena u lo tshamisa xi lexi ma swi tiva, kutani mina ndzi ta nghena hi nyangwa wa le mahosi. A ku ri na xinhenyetana xa ntimanyana a tolovele ku tshama a khoneni. A xi ta sungula ku phoketela mavoko ya xona xe ku a hi n'wi tlakuseni risimu lero ma ri tiva. Va ri nghenisile vunanga lebyi byi nga bya vona eka rona ma swi tiva, nakambe eka khona leyi landzelaka a ku ri na un'wana a nge vuya nakambe a hi n'wi tlakuseni kunene. Hi rona lero a va ri yimbelela loko ndza ha nghena hi nyangwa, ntsena ndza va rhandza ntlawa walowo wa vanhu. Nakona swi tano ni le ka makwerhu Smith loko a tshamile endzhaku lahaya swintsongonyana ma swi tiva, nakona i na kulori wo miyelanyana a nga ku nghena nkulukumba wisisa xidloko xa wena, ku nga ri leswaku ti wisisi wena n'winyi, wisisa xidloko xa wena wa vona nghena nkulukumba u wisisa xidloko xa wena. U ta tlakuka kwalahaya kutani ndzi nga ha vula hi ndlela leyi a sungurisaka xiswona a ndzi ri eka swona wa vona. A nga ku kunene a ku vana ma swi tiva a ku a ndzi tshami lahawani ntsena ndzi ri karhi ndzi hlamala leswaku hosi xana u ta ndzi nyika ndzi vulavula yini. Ndzi ku a xo tshamela ro dzinginyisa nhloko ya xona xi ndzi dzinginyisela nhloko ku hava lexi ndzi nga ta ku nyika xona xo xi vula. Ndzi ku a ku ndzi vonile nkulukumba Branham a nghena endzhaku lahaya kutani ndzi ku sweswi hosi ntsena ndza sungula ku tsundzuka kunene a ndzi swi tsundzuki. Makwerhu George Wright, i pfuke njhani makwerhu? A xi ku katekisi makwerhu Wright, hakunene hi swona xana. Makwerhu Elijah Perry, u te u vuyile u kona kwala. Xana u le kwihi makwerhu Elijah? I khale ndzi nga se n'wi vona kunene mina nkateko. Sweswi hi fanele hi va na nhlengeletano ya ntiyiso lahawani. Elijah Perry George Wright na van'wana swidyuhati leswi swi nga toloveleka ku va kona lahawani. Loko hi ntolovelo mi fanele hi ku khomelela maxatasi endhawini hi mavoko ya hina loko moya wu ba swi sasekile ku mi vona. Manana Sesi Wright na wena Sesi Wright u nghenile i kona endzhaku lahaya na yena ina nkulukumba kunene swi kahle njhani Sesi Perry ndza va vona hinkwavo sweswi kunene sweswo swi kahle swinene swi sasekile ku va hi nghenile swi sasekile ku va hi tshama etindhawini leti swi sasekile hikuva swin'we. A ndzi kungahatile hi ku tika ku tlhela ndzi vuya a ndzi ri na ndzhwalo embilwini ntsena a ndzi tlhelerile eAfrika tanihi laha hinkwerhu mi swi tivaka, nakona loko ndzi ta va ndzi fikile kwalahaya kutani a ndzi ri na visa ya swipimelo kutani a va nga ta ndzi pfumelela a va nga ta ndzi pfumelela ndzi chumayela hikuva a swi ta hlanganisa vanhu vo tala kun'we a va langutele ku talaka vanhu kwalahaya hi nkarhi wun'wana na wun'wana, nakona a va nga ndzi pfumeleli ku chumayila hikwalaho ko hlengeleta vanhu vo tala kun'we. Ndlela yin'we ntsena leyi ndzi nga yi kotaka a ku ri ku va na nhlangano lowu wu nga ta yimela hi mfumo eka mfumo leswaku wu ndzi rhamba, kutani sweswo xikan'wekan'we swi ta pfumelela mfumo leswaku wu rhumela masocha ya ta rindza wa vona. Ntsena nhlayo yi ta tlakuka, nakona hi swona hinkwaswo sweswo eka rona ntsena swi le vokweni wa vona. Munhu yaloyo wa mfumo u ta ri hi nkarhi wo hetelela loko a ha ri lahawani a ri na kwalomu ka kotara ya miliyoni ya vanhu kun'we, kutani a ku kutani ma swi vona wolowo wu ta va wu ri nchumu wun'we ni lowu xikhomunisi xi nga eku wu laveni ku tlakuka ka nhlayo. Swi nga leswi ndzi nga ka ndzi nga chumayeli vanhu lava va nga yima lahaya va ri karhi va yimisa mavoko ya vona na ku huwelela va ku tsundzuka manana wa mina tsundzuka buti wa mina u file mina kwalahaya ni le khotsweni ma swi tiva swigogo swa nsimbi, nakona ntsena swi ku endla u nga titwi kahle Nakona ndzi tlhelela ekaya. Kutani ndzi ehleketa leswaku kunene jaha ra mina Joseph endzhaku lahaya u tekerile swin'wanyana swintsongo ehansi eka ku hlaya ka yena. Nakona u vile na u pasile kahle hinkwaswo. Kambe u fanele a yisa emahlweni a nga hlayi kahle. Swi nga leswi ndzi ehleketa kunene hi ta fanela ku tshama nyana ekaya switsongo. Kutani ndzi ku loko hi nga tshama ekaya swi ta fuma vuvhakacheri bya vana. Swi nga leswi hi ku tlhelisela endzhaku hi n'wi teka hi n'wi yisa eka xiphemu xin'wana hi ndzhati kutani hi pfumelela kutani hi tlhela hi vuya nyana laha wani mavhiki manharhu. Ndzi ku ndza pfumela loko hi vuyile lahaya ndzi ta teka ni ku khoma nhlengeletana. Hi ta kuma auditorium yaleyo ya xikolo leyi nga laha wani. Nakona hi ta vona nhlengeletano kusuka hi ra vu28 ku ya emahlweni ku ya fika eka ro sungula. Nhlengeletano leyi yi nga eka auditorium ya xikolo. A ndzi lava leswaku ndzi vulavula hi dyondzo leyi ya ku va chululela timbita ta nkombo to hetelela. Swi nga leswi hi kumeke hi vitaniwa, nakona hi vile na ku nyumisiwa nyana. A va hi pfumelelanga hi va na swona xikolo lexi nakambe, hikuva swi kumeka swi ri na mintshungu yo tala ya vanhu lava va taka. A hi nge hevi na yona kun'wana. Kutani hi loko ndzi kunguhata loko ndza ha ri endzhaku lahawani ku nga ri khale ematshan'wini ya a hi nge swi koti ku nghenisa vanhu hinkwavo loko hi ta va hi a yi kalanga yi navetisiwa sweswi. Swi nga leswi loko hi nghenisa vanhu hinkwavo hi ringeta ku nghenisa etabernakeleni lahawani hi nga ka hi nga swi endli wa vona. Ntsena 5 wa masiku hi ri lahawani ma ta va ma ri lawa ya chavisaka. Swi nga leswi hi tshamele kwalahaya hi vulavula na makwerhu Neville na makwerhu Woods na vona hi vuye hi kungahata ku swi endla leswi loko hi nga swi koti ematshan'wini. Sweswo swi nga hi endla hi va na tinhlengeletano tinharhu ta swikhongelo yaleyo yi ta va yi ri ya vu28 29 30 31 na ro sungula. Kunene ndzi twa onge hi nga va na tona hi sungula hi sonto lowu landzelaka. Hi nga ha va na swikhongelo swimbirhi mixo wa sonta na madyambu ya sonta wolowo i wa ra vu18. Nakona hi ra vu25 hi ta va hi ri na ya sonto ni mixo na madyambu ya sonto. Teto ti ta va ti ri tinhlengeletano ta 4 ta swikhongelo. Kutani hi siku ro sungula ra mhawuri hi va na ya sonto na mixo na sonto na madyambu. Sweswo swi ta hi nyika swikhongelo swa ntsevu. Nakona sweswo a swi nge endli leswaku vanhu va manyana loko va nghena. Nakona ndzi ehleketa tano a mi swi voni leswaku sweswo swi ta antswa ku tlula ku va na un'wana na un'wana exikarhi ka ntshungu va tlhela va kandziyelana na swin'wana. Swi endlekisa xisweswo ntsena hi swikhongelo swimbirhi hi nga swi yisa emahlweni ya sweswo. Kambe un'wana na un'wana a tikomba a manyikuta ku ringana 5 wa masiku hakunene swi nga ha yi endla yi tika. Nakona ndzi lava ku hlangana na matrusti na vakulukumba lahawani loko ndza ha ri kona lahawani. Leswi swi ta kumeka hinkwako hi hanya eka masiku lawa yo hetelela laha evhangeri yi nga pfumeleriwiki tanihi laha a yi fanele yi ri hakona. A yi na yona mfanelo leyi a yi fanele yi ri na yona. Yi kumeka yi songaneni na tipolitiki na swin'wana nakona ntsena tanihi hi unioni. Nakona sweswo eku heteleleni hi laha yi nga ta fika kona hikuva mfungo wa xivandzana wu ta fanele ku ta hi unioni. A swi tiva swi nga leswi hina hikuva i ku boycota ku hava munhu loyi a nga ta xava kumbe ku xavisa ku tirheriwa loyi a nga na mfungo wa xivandzana. Nakona sweswi ndzi lava ku kuma leswi hi vakulukumba ndzi titwa ndzi rhangeleka. A ndzi se tshama ndzi va na ndlala yo kotisa yaleyo embilwini ya mina ya xikwembu evuton'wini bya mina hinkwabyo ku tlula loko ndzi nga na kona sweswi wa vona. Hikuva nakona ndzi lava ku kuma tende leri ri nga ra mina na switirhi swa mina tanihi laha hosi yi ndzi nyikaka xivono xa swona. Nakona ndza pfumela leswaku nkarhi wu fikile. Nakona ndzi lava ku vona loko ndza ha ri kona lahawani leswaku hikokwalaho ka yini hi nga kumi tende xana. Nakona loko hi famba tanihi loko hi ta lahawani eJeffersonville ematshan'wini ya ku va na siku kumbe mambirhi kumbe manharhu kumbe 4 wa masiku hi nga ha ya ehenhla lahawani hi ya zima tende leri kutani hi va na mavhiki 2 kumbe manharhu ma swi vona. Nakona ntsena hi ku hava munhu loyi a nga vulaka nchumu ha rona. Nkarhi wun'wana hi nga ha teka rivala ra bolo kumbe loko va nga hi pfumeleli leswaku hi va na rona ku na n'wamapurasi lahawani u ta hi lomba purasi ra yena hi ta tirhisa purasi kutani hi ri zima kona. Nchumu wun'we ntsena lowu hi nga ta wu endla kwalahaya ku ta va ku ri ku endla vutiaki bya hina na ku ya emahlweni na ku kanganyisa ka hina nakona sweswo swi nga endleka hi ku olova nakona hi ta sungula ku va na swikhongelo hi ndlela yeleyo hikuva sweswo swi hi xivono lexi xi humaka eka hosi nakona swi fanele ku endliwa hi ndlela yeleyo kutani loko hi nghena tolo na ku kuma leswaku ma swi tiva leswi sweswo nakona a swi famba hi starata na munghana wa mina wa kahle a hi ri karhi hi famba swin'we kwalahaya a ku xe 1 billion ndzi n'wi languta a ri na misisi yo basa xigamboko na xidyelo xexo lexikulu nakona jaha leri hi tintanga a hi tsutsumatsutsuma kun'we na ku lorhi wa malwandla loko ndza ha ri n'wana a swi ndzi hlekisa nkarhi wun'wana jaha ra mina lerintsongo joseph u teri hikokwalaho ka yini u twisavisiwana papa oh ndzi ku a ndzi nge swi koti ku ku byela swona joseph wa vona a ndzi nge swi koti a ndzi nge ku byeli kutani ndzi languta eka Elijah Perry loyi a nga tshama endzhaku lahayana manana Perry swi tikomba tanihi loko tolo va vile na tinhloko ta ntima ta vatekani lahaya a va ri va makhelwani va mina loko hi ta va hi vile na byatso bya khale wawo nakona hi rhelela ehansi enambyeni hi ya ncovela na vusiku ndzi va vona havumbirhi bya vona va basile tinhloko ma swi tiva swi vula nchumu wun'we i ku bazanyana loko ku taka a wa ha ri na nkarhi wo tala wa vona swi nga leswi ndzi lava leswaku siku rin'wana na rin'wana ra vutomi bya yena ri hlayeriwela xona leswi ndzi nga swi siya nkarhi lowu ndzi nga na wona ndzi lava ku wu tirhisela kun'wana ndzi endla swin'wana loko ndzi nga hatluli ku yima ekhoneni ndzi mbhoni yela ku kwetsima ni ku xixima xikwembu nakona ndzi lahawani hi xikongomelo xexo nakona ndzi na ndhawu ya xihundla lahawani eGreensmill Indiana a hi doroba sweswi i mananga nakona vanhu van'wana va ku tekile nakona a va nge ku pfumeleli hambi ku ri ku ku pfumelela u veka nkonzo kona kambe ndzi na bakwa kwalahaya laha va nga ta ka va nga ndzi kumi loko ndzi ta va ndzi nghenile eka rona ndzi nghena kona hi minkarhi ya navusiku nakona a nge swi tivi loko hileswaku ndzi nghenile kumbe ndzi humile nakona a nga ku tivi laha bakwa ri nga kona nakona a nge kumeki eka rona swi nga ri na mhaka leswaku ri le kwihi kutani ndzi lava ku ya eka rona ndzi ya vulavula na hosi xikadyana ndzi twa sweswo swi lulamile nsati u lava ku ta u lava ku vuya a ta endzela kwala kusuhi nakona Rebecca na Sara na vona na vanghana va vona nakona hi vuyile lahawani ku ringana mavhiki manharhu nakona loko hosi yi swi rhandza nakona ndzi ehleketa ematshan'wini ya ku manyanisa vanhu kun'we eka tinhlengeletano ta vona lahawani a ta barinakeleni hikuva lowu i wa hina i wa hosi yi hi nyike wona nakona wu na swibela moya swo titimela tanihi loko hi va na xikhongelo xa sonto ni mixo xikhongelo xa sonto ni madyambu sweswo swi ta endla leswaku vanhu va tlhelela etindhawini ta vona kutani va rindzela ku kondza vhiki hi leri ri taka a ndzi ehleketi leswaku ndzi nga ha teka nakona hi swifumo ndzi endla vululami eka ku chuluriwa ka timbita leti to hetelela hikuva ti na lerikulu hungu lerikulu ngopfu eka tona kambe ndzi nga ha khongelela vavabyi ni ku endla swilo leswi ndzi na mahungu na mina tanihi laha hosi yi nga ta ndzi nyika wona eka kereke exikarhi ka vhiki ndzi ta huma lahawani ndzi ya emananga kun'wana ndzi ya hlaya ndzi vuya hi sonto na mixo ndzi fika ndzi va na xikhongelo xa sonto ku kotisa lexi na xikhongelo xa navusiku xa sonto mufundhisi lontsongo wo rhandzeka swinene wa hina makwerhu Neville ndzi n'wi vutisile loko sweswo swi n'wi enetisa sweswo i ku n'wi tekela xikhongelo hinkwaswo kambe u tsake hi ku tlurisisa ku swi nyikela eka sweswo ntsena makwerhu Caps yena ndza vhumba u twa hi ndhuma ya kahle na yena nakona ndza swi vona leswaku u fambile na makwerhu Homes kutani hosi a yi ri na makwerhu Men lahawani leswaku ntsena a yisa emahlweni endhawini ma swi tiva a swi sasekanga xana hi laha xikwembu xi endlaka swilo ha kona mikarhi hinkwayo xi na swilo leswi xi nga swi vekela mikarhi ya swona kahle ndzi tile nakona ndzi twe un'wana a ri karhi a chumayela ndzi ku sweswo a hi ndza pfumela makwerhu Caps u ta a Tucson nakona ndzi ehleketa leswaku ku n'wi hundle hi ku hatlisa a ku ri kwalomu ka 110 wa ti-degrees a nga lavanga ku endla nchumu ha swona swi nga leswi u lo tifambela yena na makwerhu Homes kutani va ya ePhoenix hikuva i 115 ku ya eka 16 ku fikela kwalahaya sweswo a swa ha nyanyile hambi swi ri tano swi nga leswi ndzi pfumela leswaku u yile eTexas endzhaku ka sweswo yena a ri karhi a ringeta ku kuma ndhawu kambe ama hari lavi Arizona eka nkarhi lowu wa lembe. Ndza mi byela a ku ri 104 siku rin'wana wa vuntlhanu lowu wu nga hundza 104 wa ti-degrees ePaker. Kutani hikwalaho hi laha makwerhu Craig loyi a humaka eka kereke ya leyi a tshamaka kona. Nakona u nga foya na tandza, nakona ri ta ka tingeka ri nga se yi khumba misava. Loko u chutela marha u ta kuma leswaku ndhongo a wa ha ri kona, ntsena ku hava nkungwa, ku hava na nchumu, ko va ntsena ovhene leyi yi bakaka eka nkarhi lowu wa lembe. Kambe ku sukela kwalomu ka Hukuri, N'wendzamhala na Sunguti ku kahle, kambe loko swi ta eka Nyenyankulu na Dzivamisoko swa antswa u hambana na kona loko u nga lavi ku taleriwa. Kutani swi nga leswi makwerhu Caps na vona va kumeke hi vata ntsena hi nkarhi wolowo, laha ndzi pfumelaka leswaku wu vuye wu va fambela. Swi nga leswi kumbexani hosi yi swi endle hi xikongomelo sweswo. Ndza swi pfumela leswi leswaku Xikwembu swi xixima mikondzo ya lovolulama minkarhi yin'wana swi tikomba swi tika. Ku kotisa siku rin'wana eka riendzo leri ro ya eAfrika, a ndzi ri na ntiyiso wa leswaku ndzi le ku fambeni eka ku rhandzaka Xikwembu, hikuva lembe leri ri nga hundza a ndzi ri eDzongeni ndzi khomele tinhlengeletano to landzelelana, nakona ndzi ehleketa loko ndzi ta ndzi huma eka vandla lero va ku u nga ha ta hi Christian businessman, kambe hikuhava lexi hi nga xi endlaka ha swona. Kunene a ndzi swi lavi ku hoxa vavanuna va kona eka rona, ma swi tiva swi endlaka leswaku ku va na ku tikeriwa. Ndzi lava ku va endlela leswaku va titwa kahle un'wana eka un'wana. Swi nga leswi ntsena ndzi ku kunene ndzi va tsalerile papila ndzi ku tsundzukani i malembe ndzi ri karhi ndzi ringeta ku lava ku nghena eAfrika, nakambe ndzi titwa ministri wa mina wu nga helanga eAfrika. Hikokwalaho ka yini ndzi fanele hi ku ya eAfrika loko ndza ha ri na ntsevu madoroba ya nkombo wa mazana lawa ya nga kona kwala eUnited States ya nga eku vitaneni wa vona ntsena kona kwala handle ko sukela Canada, Mexico kumbe yin'wana ya tindhawu leti. Hikokwalaho ka yini ndzi lava ku ya kona, kambe hi swin'wana leswi swi nga embilwini ya mina leswi swi ndzi susumetelaka ku ya eAfrika. Kwalaya vanhu lava ku na swin'wana ha vona leswi ndzi swi rhandzaka, nakona ndzi lava ku yela vanhu va makhaladi ntsena. Kutani ku na swin'wana swo tala eka vona, varhangeri va vona a va pfumeli leswaku ndzi nga swi endla sweswo. Ndzi lava ku ya eka vanghana va mina va makhaladi kwalawo hi laha hosi yi nga ndzi vitanela kona. Nakona sweswi va na xilaveko vo tala va vanhu lava va hlonge yo basi va nga ha va na madokodela na hinkwaswo, kambe vona va aka ndhawu va swisiwana va ti hanyela kwalahaya. Kutani xiphemu xi ri karhi xi bola ndzi titwa ku ri vona lava va langutekaka ingaku va nga ri amukela hi vona ku na swin'wana ha swona. Loko u fika endhawini u va u tlharihe ngopfu laha u tivaka hinkwaswo, kutani Xikwembu xi nga ka xi nga endli nchumu na wena, kambe loko u nghena endhawini laha u tsakelaka ku yingisela na ku dyondza kwalaho ku va ku ri nkarhi wa Xikwembu xi nga ha nghena ni ku vulavula na wena. Kutani swi nga leswi ndzi va tsalerile papila ndzi tlherisela ni ku va byela, kutani ndzi ku tsundzukani hi siku ro avanyisa pfumelelani mavoko ya vona ya marhambu ya va MC ya mi avanyisa ngati ya yona yi va ehenhleni ka n'wina ku nga ri eka mina, hikuva ndzi ringetile kwalomu ka 10 ra malembe ku vuyela endzhaku. Kutani loko ndzi ta va ndzi posile papila ndzi vuya swin'wana swi ku eka mina. Wa n'wi vona Sidney Jackson u teke riendzo ro ya eKhloteni, nakona hi nkarhi wun'we hosi yi vulavula na Sidney Jackson yi ku nghala ya xitshopani ya tshiva makwerhu Branham u khempile eDurban hlengeletani leyikulu kunene a ri kona lahawani, nakona u vulavurile na wena lahawani hi ndlela yin'wana hi khuvurile a dume hi ku lwisana na nkhuvulo lowu hi vito ra Yesu Kreste, nakona nsati wa yena u nyanye ku tlula leswi yena a nga xiswona ntsena a nga ha ti fambela a hambana na swona. U nga ha swi endla ndza ku byela a ndzi nga se tshama ndzi vona vanhu van'wana va vukhongeri lava va nga tinyiketela va na kwalomu ka 105 kwalahaya va nga khuvuriwa hi vito ra Yesu Kreste, nakona ntsena va le ku hiseni ka tiko hungu ntsena ri le ku kukuleni eAfrika hinkwako vahisi na vavanuna lavakulu va ta khuvuriwa hi vito ra Yesu Kreste. Swi nga leswi mina loko ndzi ta va ndzi sungurile ku ya emahlweni ndza mi byela a ndzi kalanga ndzi va na makhombo yo tala evuton'wini bya mina ya ku ringeta ku va kona kwalahaya, kutani hi minete yo hetelela Minete yo hetelela yo famba. Laha wani u tsarile eka visa ya mina. Dzingaka ndzinga tikati eka mushaka wii kumbe wii wa tihlengeletano ta swikhongelo. Ndzinga tiyela eku hloteni ntsena. Kunene kutani a kuri rheke ya yena kambe ndziku a ndzi ta mhaka ni leswaku Jablos u endla yini. A ndzi nge swi endli, a ndzi nge swi tiyisisi leswi swi vulaka hi makwerhu Jackson a nga swi vula hi nghala ya xitshopani ya ntshiva. Na leswi sweswo kumbe swin'wana a ndzi nge swi tiyisisi kambe ndzo tiva leswaku xikwembu xi ndzi byele ku ya vona Sydney Jackson ni ku ya eku hloteni hi loko ndziku ndza famba. Nakona nkarhi wun'wana nakona a ndzi ri na ririn'we ra marendzo lamakulu ndzi kumile laha khombo ri nga kona. Sweswi ndzi ehleketa leswaku kwalomo ka nhlangula loko hosi yi swi rhandza ndzi nga ha tlhelela ndzi ya va na nhlengeletano na swin'wana na ntirhisano lowu wu nga hetiseka na hinkwaswo wa vona eAfrika sweswi. Ndzi kumekile emasungulweni ya rona nakona ndzi kuma laha a ri ri kona ni leswi swi nga swi vanga. A henhla laha ya ha ndzi tsala loyi un'wana u na leswi swo swi vula na swin'wanyana swi na swin'wana swo swi vula na loyi a nga lahawani swo antswa swo xi endla i ku ya lavisisa wena hi wexe. Nakona ndza ku tiva laha khombo ri nga kona na xivangelo xa kona leswaku i yini swi hikokwalaho ka ku va vanhu vo tala va hlengeletanile kun'we mfumo wu nga ka wu nga ndzi pfumeleli leswaku ndzi va na yona. Sweswi loko ma-Christian businessman kumbe nhlangano wun'wana na wun'wana lowu wu nga ta hi nghenisa kutani xikan'wekan'we mfumo hikuva ku ri nhlangano nakona lowu wu yimelaka hi mfumo, mfumo wu rhumela vuthu ra vusirheleli. Loko ku nga va ku ri na vavanuna va 25 va ri karhi va huma eka denomination yin'wana na yin'wana 25 va huma eka tin'wana hambiswiritano a va nge swi amukeli sweswo swi fanele ku ya hi nhloko ya nhlangano lowu. Nakona ma-Christian businessman a hi nhlangano lowu wu nga hlawuriwa wu yimelaka tikereke hinkwato. Dokodela Simon nhloko ya vona leyi nga lahaya munhu wa kahle ndzi ta fanela ku hlangana na yena ni ku vulavula na yena nakona ve le ku tekeni ka tihlengeletano na tikereke hinkwato ti ta kun'we wa vona nakona ndzi pfumela leswaku hi ta va na yin'wana ya tihlengeletano letikulu leti ti nga ta khomeriwela eAfrika. Kambe mhaka ya mina hi leyi loko mi swi tiva leswaku mi le ku ringeteni ka ku endla leswi swi nga kahle xo sungula i ku loko u titwa u fambisiwa ku endla swin'wana kutani swi kambisisi hi rito nakona i vona loko swi fambelana na rito nakona u nga pfumeleli nchumu xi ku yimisa. A ndzi na mhaka ni leswaku i mavhilo mangani ya Jablos a ma hoxaka endleleni ntsena famba u ya emahlweni u va ehenhla ka wona. Ndzi byerile nsati wa mina ni ku byela makwerhu Wood loko ndzi fika laha wani na vanghana van'wana lava ndzi nga hlangana na vona tolo ndzi vile na kwalomu ka 5 wa malembe lahawani lawa swi ndzi tikelaka ku tiva hi leswi ndzi nga swi endlaka. A swi chavisa wa vona pfuxelali wona hi woxe exikarhi ka tikereke a yi file un'wana na un'wana wa swi tiva sweswo ma swi twa eka tabernacle leyi ma swi twa hinkwako ku na ku bukuta matitwelo yo fa ntsena hi ku na swin'wana leswi swi nga riki kahle swi hikokwalaho ka mpfuxelelo lowu wo hiseka wu nga famba wu suka evanhwini wu ya etikerekeni u ta va vona va tshamele lahaya nakona mufundhisi i le ku phijekeni ku jika hi hungu na swin'wana nakona xo sungula mi xi tivaka u wu jikisele wu suka eka muxaka wun'wana wa phati leyi a va ya ekuveni na yona kumbe swin'wana swi tikomba ku ri ku bukuta loko ku nga fa kun'wanyana na kun'wana. Billy Graham u swi lemukile ora Robert Mr. Allen u vile na yan'wana makhombo tanihi laha mi swi tivaka ora Robert u na miako yeleyo ya 50 million ya tidolara na ku ya emahlweni kwalahaya u na xikolo nakona kunene ku hava munhu ensin'wini sweswi. Ndzi sukile lahawani hi xivono ndzi ya halahaya eTucson ku ya vona leswi hosi yi ndzi lavaka leswaku ndzi swi endla kwalahaya yi hlanganile na mina kona kwalahaya tanihi laha yi mi byeleke lahawani leswaku yi ta swi endla hi xivumbeko xa tintsumi ta nkombo i ku ndzi tlhelela endzhaku hikuva swilemo swa nkombo swi lava ku lemuriwa sweswo hi swona hakunene leswi swi nga humelela. Yi ku siku rin'wana ndzi ri na makwerhu Woods loko a ta huma lahaya hi yile eka ndhawu yin'we hi ya hoxa ribye loko ri wela ehansi yi ku nga se hela siku na vusiku bya kona swin'wana ndzi marivarile marito ya kona leswaku a ya ri waha u ta vona ku kwetsimaka Xikwembu. Siku leri ri landzelaka xi huri xi xikile xi huma exibakabakeni nakona ha xi tiva xitori lexi xi nga humelela. Loko xi ta ehenhla va vutisile leswaku a ku ri yini ndzi ku xi vulavurile marito manharhu eka ku buluka kanharhu lokukulu. Vanhu vo lo twa ntsena ku buluka ndzi twisisile loko xi nga ku vula kutani xi ku ku avanyisa ku le ku beni eWest Coast. Masiku mambirhi endzhaku ka sweswo Alaska a ri lava ku kotisa tanihiloko ri mbombomerile a xi ri karhi xi dumaduma hinkwako ku ninginika ka misava na hinkwaswo ntsena va languteni masiku hinkwawo ku ninginika ka misava ku le ku tsekatsekeni hinkwako. Hlengeletano ya mina yo hetelela, hlengeletano leyi ndzi nga va na yona yo hetelela, leri ri ta va ri ri hungu ra mina ro sungula hakunenenene ku chumayela kusukela nkarhi waluwa. A ndzi ri eku chumayeleni eLos Angeles eka Baltimore Auditorium nakona a ndzi ri karhi ndzi vulavula hi wanuna loyi a tihlawulelaka nsati hi yexe. Swi nga ha endleka mi ri na thepi ya kona. Ndzi teri swi kombisa vumunhu bya yena na ndhuma ya yena. Ya leswaku loko wanuna a teka wasati u teka xinhwenyetani lexitsongo leswaku xi va nsati wa yena. U teka ma swi tiva nhwana wa ximanguva lawa loyi a nga riketa wa ntolovelo. Swi kombisa ntsena leswi yena a nga loko a tekana na hosikazi ya mburi kumbe hosikazi ya vugangu hambi a nga va a ri njhani swi kombisa yena leswi hakunene swi nga endzeni ka wanuna loyi. Kambe mukreste u languta vimunhu lebyi byi nga endzeni ka wasati hikuva u le ku kunguhateni ka muti wa mindzuku na wasati yaloye wa kunguhata a tikumela muendleyi wa kaya. Kutani ndzi ku kutani kreste ku ya hi rito ra yena lahawani u byela hi kaya ra mindzuku hi laha ri nga ta va ha kona i nsati wa muxaka wihi loyi yena a nga ta n'wi hlawula. Nghwava vanhu ya denomination xana a swi nge endleki. U ta hlawula wasati loyi a nga ta va na swihlawulekiso swa rito ra yena nakona yaloye i ta va a ri yena mutekiwa. Kutani loko ha ha ri kwalahaya swin'wana swi ndzi bile nakona a ndzi kalanga ndzi tiva nchumu ku ringana kwalomu ka timinete ta 13 ku vile na vuprofeta lebyi byi nga huma. Xo sungula ndzi xi tsundzukaka makwerhu Mosley na Billy a ndzi ri ehandle exitarateni ndzi ri karhi ndzi famba hi loko ri ku wena Kapernaumi wena u tivitanaka hi vito ra tintsumi lero i Los Angeles doroba ra tintsumi wa vona ti nga tintsumi leti ti nga ti tlakusela etilweni ti tatisiwa ehansi etiheleni hikuva loko mitirho ya matimba yi endliwile eSodoma leyi nga endliwa na le ka n'wina yi ta va ya ha yimile ku fikela namuntlha nakona sweswo hinkwaswo a swi ri leswi a ndzi nga ri na ripfalo eka mina wa vona ni hilaha ndzi nga nghena ha kona eka ku titlakusa. Kreste a titlakusa yena ni ku byela kereke ndzi ri n'wina vavasati a swi na mhaka ni leswaku ndzi ringetisa ku yini ku ta eka n'wina kumbe ku chumayela ku lwisana na swilo leswi na n'wina vavanuna n'wina vachumayeri mi tshama mi tsanile nkarhi hinkwawo mi swi endla ku fana mi ya eka rona tanihiloko rito ra Xikwembu ri nga ri nchumu. Kutani loko ndzi ta va ndzi swi twisisile sweswo ndzi fambile ndzi ya ku ku na matsalwa ya sweswo kun'wana nakona ndzi yile ndzi ya makuma laha a ku ri Yesu a tshinya Kapernaumi leri nga eribuweni ra lwandle. Vusiku byebyo ndzi langutile matsalwa ndzi vuya ekaya ndzi teka buku ya matimu nakona Sodoma na Gomora ri tshame ri va doroba leri ri nga tifuwisa ntsindza wa misava ya vamatiko nakona ma swi tiva doroba lero hi ku rhurhumela ka misava ri mbombomela elwandle ro tshuka. Kutani Yesu a tlakuka a yima a ku Kapernaumi loko Sodoma a ri ri na mintirho leyi nga endliwa eka rona leyi a yi ta va yi endliwile na le ka n'wina a yi ta va ya ha ri kona na namuntlha kambe sweswi mi ta boheka ku yisiwa etiheleni nakona kwalomu ka 200 kumbe 300 ya malembe endzhaku ka vuprofeta bya yena na madoroba ya vona hinkwawo ya le ribuweni rin'wana na rin'wana ra wona ya ha ri kona handle ka Kapernaumi nakona ri pavalarile etshakwini ra lwandle ku ninginika ka misava ku ri mbombomerisele elwandle nakona a ndzi profetela Los Angeles leswaku ri ta va etshakwini ra lwandle kutani ndzi vuya ekaya ndzi ya eAfrika nakona loko ndza ha ri eAfrika va vile na ku ninginika ka misava na van'wana tisayense mi swi vonile Ashiri eka buhashi lebyi kulu leswaku kun'wana lokukulu loku mindyangu ya kahle yi mbombomela eLos Angeles na motela na ku ya emahlweni nakona sweswi kusukela eka ku ninginika ka misava kwaloko ku na timbirhi kumbe ku handzuka ka tiinchi tinharhu leti ti nga ta emisaveni ti sungula Alaska ku rhelela ku ya eLouisiana Islands ku ta ku humelela hi kwalomu ka 15 wa makume kumbe 200 ya timayili elwandle ku ta ku vuyela eSan Diego ku nghenisa California kumbe Los Angeles ku tlhela ku huma nakambe ntsena ehansinyana ka xiphemu xa California lahaya eka xindhawana xitsongo lexi xi vitaniwaka St. John's ntsena ehansinyana kwalahaya nakona n'watisayensi loyi a ri eku vulavuleni ku va a vile eka nkonaniso a hi hlalerile eka thelevhixini kutani u tirhi ehansi ka sweswo ntsena ku na lava leyi dyudlekaka nakona u vule leswi a ku kwalaho i buwa ro bumbula leri ri nga ta hlahleka a ku nakona ku ta va tano nakona ku munhu n'watisayensi loyi o kananisa n'watisayensi wa chief a ku eka yena a ku kunene kwalaho ku ta va ku ri ku mbombomela hinkwako xana a ku swi ta koteka swi fanerile a ku kunene hikuva swi nga ha endleka kuva yo tala malembe yo tala ku sukela sweswi a ku swi nga hava hi 5 wa timinetse ku sukela sweswi kumbe swi nga hava hi 5 wa malembe ku sukela sweswi ntsena u lo longoloxa 5 wa malembe kambe ntsena loko ndza ha ri na ntiyiso wa leswaku a yimelela haya ehansi ka nhlohlotelo walowo a veka ku avanyisa eka West Coast lero kutani ku landzela hi ku mbombomela ka Los Angeles ri fambile hi swona swi ta humelela rini a ndzi swi tivi kambe ow ku humelele yini ma swi tiva wo va na matikonkulu ya ntsevu ntsena sweswi a hi ri na nkombo lero ri mbombomerile exikarhi ka Afrika na United States ow ri le ka matimu ma swi tiva ha rona sweswi loko lero ri mbombomela kutani ndzimi lava mihlalela loko lowu i chumayele lowu ndzi nga chumayela hi wona loko ndza pfumela makweri Elijah Perry a nga ha va avile mudiakoni kwalahawani kerekeni hi nkarhi wolowo eka hinkwaswo leswi ndzi swi tivaka kambe hi ri teri hi nkarhi hi wu tata a ndzi kalanga ndzi swi tiva ku fikela laha Mrs. Simpson a ndzi tiselaka chumayelo siku rin'wana nakona ndzi na wona ndzi wu tsarile exibukwanini leswaku mananga lowu lwandle ri ta kukula ndlela ya rona yo ya emananga kwalaho a ku ri 30 wa malembe lawa ya nga hundza nakona hakunene Salton Sea ri kwalomu ka 200 wa tifiti ehansi eka level ya lwandle nakona loko ku dyudleka kwaloko lokukulu misava yeleyo yi mitisiwa xisweswo hi 1,000 ya timayili hi xikwere 1,000 ya xikwere hi timayili ya mbombomela emisaveni sweswo swi ta hoxa gandlati ra nhloto wa lwandle ku ya fika eArizona hakunene swi ta va tano oh hi le ka nkarhi wa le makumu awara yo kwetsima ya ku humelela eka hosi Yesu u tiri ku ta va ni ku ninginika ka misava etindhawini to hambanana sowe sowe wa nkarhi ku tikeriwa exikarhi ka matiko timbilu ta vanhu ta hluleka hi ku chava a ku loko swilo leswi swi sungula ku humelela tlakusani tinhloko ta n'wina ku kutsuriwa ka n'wina ku tshunele o mina matiko ya handzuka Israyele ra pfuka tisani leti ti nga vuriwa hi vaprofeta ku pimiwa ka masiku ya vamatiko ni ku vilela hi ndzwalo tlhelelani o n'wi lava hangalaka eka n'wina mi va ni ntiyiso wa swiko wa ku swi endla sweswo siku lero ro kutsuriwa ri kusuhi timbilu ta vanhu ta hluleka hi ku chava tatiwani hi moya wa xikwembu vonani na mavoni ya n'wina lawa ya nga lulamisiwa ya vonaka langutani ehenhla ku kutsuriwa ka n'wina ku kusuhi hi swona sweswo vaprofeta va mavunwa va le ku hembeni va tsan'wa ntiyiso wa xikwembu leswaku Yesu loyi a nga Kreste hi yena xikwembu xa hina mi xi vonile xifaniso siku rin'wana hi laha a nga hundzulukisa xiswona xifaniso xexo ematlhelo laha ya haxana na xifaniso xin'we xa tintsumu hi leti ta nkombo loko ti tlakusiwa swi jikiseleni evokweni ra xinene nakona ku na xikandza xa hosi Yesu a languteke emisaveni nakambe ma swi tsundzuka loko ndzi ta chumayela hi tinguva ta nkombo ta kereke a ndzi nga swi twisisi leswaku hikokwalaho ka yini Yesu a yimelela haya na ko basa loko ku nga rhendzela nhloko ya yena a ri jaha ndzi swi tekile kusuka endzhaku ebibeleni laha yi nge tiri u tile emasikwini ya khale laha misisi ya yena a yi ri yo basa ku kotisa wulu Yesu a ri na ntsena 33 na hafu wa malembe hi vukhale eka ku vambiwa ka yena. Ndzi vitanile makwerhu Jack Moore wa ntivo vukwembu u tirhi o makwerhu Branham yaloye i Yesu eka xiyimo xa yena lexo kwetsima a ku endzhaku ka rifu ra yena na ku lahliwa na ku pfuka ekufeni u hundzikele eka sweswo. Sweswo a swi twala kahle eka ntivo vukwembu kambe a swi kalanga swi famba kahle a swi kalanga swi ba swin'wana. Ndzi gonyile ndzi ya kwalahaya ndzi ya sungula hi nkuva yo sungula ya kereke kwalahaya moya lowo kwetsima wu yi paluxile sweswi ma yi kuma eka tinguva ta kereke ya n'wina. Ndza vhumba leswaku tibuku ti ta humesiwa ku nga ri khale sweswi hi vuenti lebyi hetisekeke bya yona nakona ya kombisa leswaku Yesu hi yena muavanyisi a ku ri na wigi yo basa leyi a va toloverile ku yi ambala ku funengela wigi na ku yi ambala tanihi muavanyisi eEngland ya swi endla loko ri ya eka vuhosi lebyikulu. Nakona kwalaho xi hundzuluxeleni ematlhelo eka xifaniso lexi i kona kwalahaya misisi ya yena ya ntima mi nga yi vona etlhelo ra malevhu ya yena na wigi yo basa ehenhla hi yena wo hetelela wa vuhosi hi yena vuhosi bya le henhla hambi ku ri xikwembu xi vuletano xona hi xoxo leswaku loyi i n'wananga loyi ndzi n'wi rhandzaka n'wi yingiseni a ri kwalahaya na tintsumi ta kona hungu laha a ku ri ku lemulaka swilemo swa kona swa nkombo leswi swi nga paluxa mbewu ya nyoka na hinkwaswo swilo leswi swi nga lahawana nakona swi kombisa leswaku a yi ri xifunengeto xa yena a ku ri vuhosi bya yena bya le henhla u le henhla nakona u ambarile wigi kumbe xifunengeto. Bibele yi vule leswaku u cincile ku hlayeriwa ka yena kumbe u cincile yena n'winyi en morphi rito ri ta ri huma eka rito ra xigriki en morphi laha ri vulaka mutlangi wa xigriki loyi a tlangaka swiyenge swo tala namuntlha i nchumu wun'wana mundzuku u tlanga a ri xin'wanyana hi yena xikwembu lexi nga tatana eka ku tlanga kun'wana xikwembu lexi nga n'wana eka ku tlanga kun'wana nakona a va xikwembu xi nga moya lowo kwetsima eka ku tlanga loku wa vona hi luya lahaya rito ra yena ra ha ri ra le henhla hi hanya emasikwini ya makumu. Loko ndzi ta va ndzi vuyile hi le Afrika siku rin'wana ndzi ri na maendlelo yo karhala ma swi vona sweswi i nkarhi wa vusiku kwalahaya sweswi nakona a wu fanele hi ku jika kutani hi nkarhi lowu ndzi jikaka ha wona ku vuyela endzhaku nakambe hi vile na rirhandzu ro saseka rirhandzu ro hlota rin'wana ro antswa ngopfu leri ndzi nga si tshamaka ni va na rona evuton'wini bya mina kutani Billy u na swin'wana swa swifaniso swa kona nkarhi wun'wana loko a ri na nkarhi a nga ha swi kombisa kun'wana ni ku mi komba rendzo. Ndzi vile na norho minkarhi hinkwayo ndzi lorha ndzi tlhelela eka public service company yeleyo hi ndlela yin'wana swi nga leswi a ndzi ehleketa leswaku a ndzi ri wa muxaka wo pima ntirho a ndzi fanerile ntsena hi volo ndzi tshika ndzi ti fambela hi ndlela ya mina nakona a ndzi ehleketa leswaku ndzi ta ematshan'wini yo huma ndzi ya famba hi layini kumbe ndzi famba ndzi ri karhi ndzi hlengeleta tibili kumbe swin'wana leswi ndzi faneleka ku swi endla ntsena ndzi lo kunene ndzi boso hi ndzexe ntsena ndzi yile eku khideni loko ndzi ta va ndzi fikile kwalahaya ni ku hluvula swiambalo leswi ni ku va ndzi ambala swiambalo swa mina swo hlamba ha swona a ndzi ri ndzexe nakona ndzi ehleketi leswaku ndzi ku leswi a swi kahle khampani lowu i nhlikani khampani ya ndzi hakela eka lowu nkarhi ndzi ehleketa sweswo swa chavisa kutani hi loko ndzi ehleketa kunene mali leyi ndzi nga yi hlengeleta epatwini ndzi vile na havumbirhi ku patirola ni ku hlanganisela patu kutani ndzi ku kunene mali leyi ndzi nga yi hlengeleta ndzi yi endlile hi swin'wana ndzi ri karhi ndzi tlulatlula lahawani ndzi lahlile mathikithi ya mina hinkwawo nakona ndzi na mali ya vona na mali ya mina leyi nga katsana na yona sweswi ndzi ta swi tiva njhani leswaku i mani a nga hakela bili ndzi ehleketa ntsena hikuva ndzi nga tekeli nchumu enhlokweni ndzi ehleketa sweswo a swi kahle ku na nchumu wun'we ntsena eka mina lowu ndzi nga wu endlaka wolowo i ku tlhelela eka superintendent wa mina ndzi ya n'wi byela yaloyo a ri Don Willis ndzi ku Don ndzi ma lahlile mathikiti lawa sweswi hi leyi mali leyi ndzi nga na yona nakona ya vona mali hi leyi yi ri kun'we yi tshikile hawana ka kexiyara nakona vanhu loko va nghena va ta va na xilipi xa leswaku ndzi yi amukerile bili hakanyingi vanhu lava va nga tshama lahawani lava ndzi va tivaka lava ndzi nga yi koleka eka vona ku ringana masiku nakona Nakona anzi va nyika xilipi. Masitiva ko va 10% loko nga pfumelela bill ya wena yi ya emahlweni. Nakona kumbe xani ku ringana dollara na half yi tlhandlekeriwela hi 15 wa ti-cent. Vunyingi bya vona va hanyile ntsena hi tsakela ku va hi ri kun'we hi vulavula. Nakona va ta tshika bill ya vona yi ti fambela. Kutani mina ndzi vulavula na vona xikadyana. Hi ku nyika 15 wa ti-cent masitiva ntsena u tshama ehansi u vulavula nyana switsongo na ku u koleka bill ya vona. Swi nga leswi yi kuma renke ya yona. Nakona ntsena u kumeka u ri na tibili to tala leti ndzi nga ti kolekangiki. Kunene a ndzi ahleta leswaku yeleyo hi yona ndlela yi ri yoxe leyi ndzi nga yi endlaka hi loko ndzi phaphama. Ndhawu leyi hi hanyaka eka yona Cecilson a ndzi ehleketi leswaku a nga va a ri kona lahawani a ri wa kahle eka mina. Nakona a nga swi tsakeli leswaku ndzi swi vula sweswo, kambe i manana wa kahle swinene. Nakona a hi tshama etikamareni ta yena. U na ti-apartments timbirhi, ti ri ti-apartments letintsongo ti tshame kun'we hi ti tirhe ha vumbirhi bya tona. Kutani mina na nsati hi etlela lahawani eka apartment leyin'wani laha ndzi nga amukelaka vanhu nkarhi wun'wana loko ndzi swi kota. Nakona ku na swibedhlele swo hlaya swa mahahlwa kwalahaya. Ndzi pfukile yena a nga se pfuka, kutani endzhakunyana u vuye a pfuka hi loko ndzi n'wi fambisela voko. Kutani a languta a copeta mahlo ya yena timinetse tintsongo ndzi ku u etlele kahle xana, a ku e-e. Hi loko ndzi ku ndzi vile na norho wo chavisa ngopfu a ndzi tlhelerile eka public service company nakambe ndzi ku xana ndzi endle yini. Ndzi tsundzuka tanihi loko ndza ha ri xijahitana kumbe jaha ndzi fambile hi tilayini leti a Salem, Indiana to hambana a ndzi ta nghena ndzi xava swakudya swa nimixo nkarhi wun'wana ndichi ya ti-oats eka dyambu lero ro hisa na hinkwaswo. Nakona a ti ndzi hlambisa timbilu loko ndzi fihlula a ndzi ta hoxa 10 ra tipeni eka petty cash ya mina. Superintendent a ta a ku wa swi tiva leswi va nga swi vula ehleketaneni xana i mani xipandza nhloko lexi xi nga ta hoxa 10 ra tipeni leswaku ti va to fihlula xana. A ku swi nga antswa loko u nga chela 5 wa macheleni. Sweswi hinkwerhu ka n'wina ma swi tiva 5 wa macheleni a ku ri ku fihlula lokukulu hi mikarhi ya vona. Kutani ndzi ku kunene a ndzi dyi ngopfu a ku kunene vunyingi bya vona va humesa 5 wa macheleni. U fanele ku humesa 5 wa macheleni. Ndzi ku kunene a ndzi yi tirhisi a ku yi cheli hi ndlela yin'wani yaloye a ri superintendent wa mina. Kunene ndzi ehleketa kunene xana ndzi nga endla yini. Hi fanele ku chajiwa 5 wa macheleni ivi ndzi dya cheleni. Swi nga leswi a ndzi ta huma ndzi ya ehandle ndzi ya kuma swihlangi leswintsongo leswi nga pfumala swo fihlula kutani ndzi swi nyika swakudya swo durha 4 wa macheleni leswaku swi fihlula. Swi nga leswi hi loko ndzi ehleketa kunene xana ndzi nga kumbexani sweswo hi leswi swi nga ndzi khomela swona swo lwisana na mina. Hi loko ndzi tsundzuka lahawani ku nga ri khale ngopfu va tile hi ku patirola va tlhantlha endzhaku lahaya erivaleni leri ri nga lahaya va ku chela bill ya wena. Ma swi tiva leswaku va na timfanelo ta patirola kambe a va fanele hi ku riha leswi va nga swi onha. Hi loko ndzi va tsalela ndzi ku a mi kolota nchumu ndzi ehleketa sweswo swi ta va hakela 4 wa macheleni nkarhi wun'wana ndzi tirhisile 20 kumbe $30 wa tidolara hi nkarhi wolowo ndzi ti nyika vana kumbe xana sweswo swi nga ha swi endla. A ndzi tshamela ro lora kutani ndzi va na nsinya lowukulu lowu wu humaka kwalahaya lowu vana va huhwaka ehansi ka wona. Nakona lava vo patirola sweswi va patirola va ri eka helikoptara hi loko a nghena a fika a ku bili swi nga endlekisa ku yini loko ku nga tsemiwa nsinya lowuwani. Ndzi ku e-e mi nga wu tsemi hi ta wu thena kunene. Ndzi ku makweri wood na mina hi hina hi nga ta wu thena a ku kunene ndzi ta rhuma munhu a ta wu thena. Ndzi ku sweswi u nga wu tsemi a ku a ndzi nge wu tsemi. Ndzi ya emahlweni na rendzo loko ndzi vuya a wu tsemiwile wu wele ehansi kutani ndzi twe va nawu va ri ekuteni ma swi vona. Ndzi ku kunene hosi lava va ta wu chotela hinkwawo ndza swi tiva swi nga leswi ndzi swi susa sweswo. Sweswo a swi ri ntiyiso ntsena hi ku swi pfumelela swi famba kunene hambi swi ri tano a ndza ha tshamela ro wulora. Loko ndzi pfuka mixo wun'wana ndzi ta hi kunene xo sungula lexi hi xi endlaka na mixo loko hi pfuka i ku khongela kun'we kutani hi khongela loko hi ya eku etleleni na vusiku. Kutani endzhaku ka loko a ta va a kumerile vana swo fihlula ndzi sungula ku khongela ndzi ku hosi ndzi nga ha va ndzi vile munhu loyi a chavisaka ndzi nga ha va ndzi endlile yini evuton'wini Leshi shi endlaka leswaku ndzi nga suka eka public service company yaleyo. Ndzi le ndzi ya hlamba, ndzi tlhela ndzi huma. Kutani xin'wana a swi tikomba swi vula leswi eka mina. Nkarhi wun'wana ndzi nga hava ndzi ri eku pimeni ka ntirho wa xona. Ndzi ahleketa. Lahawani i kwalomu ka 5 wa malembe a ndzi endlanga nchumu. Ntsena ku xi rindzela. Loko ndza ha yimile kwalahaya siku rin'wana va hi akerile kaya lerintshwa kwalahaya. Kutani Makwerhu Mosley hi loko a ta a ri karhi a vulavula hi rona. Ndzi ku yaleyo yo va nyiko nyana leyi yi humaka eka tatana wa mina. Kutani hi loko a sungula ku rila. Ndzi ku wa swi vo swi ta ri loko mi nga siya makaya ya n'wina, tiyindlu, misava, vatatana, vamanana, ndzi ta mi nyika tiyindlu, misava, vatatana, vamanana, na zana ra swiyimo eka vitomi lebyi, na le ka vitomi lebyi nga heriki lebyi nga tata. Ndzi ku wa vona ndzi fanele hi ku sikela tabernakele leyi ndzi yi rhandzaka ngopfu, kaya ra mina leri hosi yi nga ndzi nyika rona lahaya. Ndzi fanele ku ri siya, ntsena swi ndzi tlherisela hi ku ndzi nyika leri. Ndzi ku swi sasekile ngopfu ma swi vona. Hi loko a sungula ku rila. Hinene ndzi ku ndzi fanele hi ku ta lahawani ndzi ta ti ava hi vumina. Ndzi ta eka mananga lowu hi loko ndzi ehleketa. Ndza hlamala leswaku hikokwalaho ka yini Xikwembu xi nga ndzi tisa emananga. Kwalahawani ku nga ri na nchumu handle ka swipame na swingungumani swa gila. A wu nga va mananga ntsena ku va wu hisa, kambe i mananga wa ximoya. Oh mina, ku hava vitomi bya ximoya eka hinkwaswo etikerekeni. Va lwisanana hikokwalaho ka yini a mi se tshama mi swi vona sweswo evuton'wini bya n'wina? Hi hava hambi ku ri kereke yinene yo ya kona kumbe hi ku ri hava nchumu. Kutani vanhu hakanyingi va lova hi ximoya. Ndzi swi lemukile leswaku swi le ka vanhu lava va humaka kwalahaya. U vona ku hambana loko ku nga eka vona eku hlalela. Nakona swi nga leswi mi tshama ehansi ka moya wa Xikwembu, kutani vitomi bya n'wina byi va lebyi byi nandzihaka byo olova tanihi mati loko ya tisa byanyi lebyi na swihluke leswo olova. Loko byanyi lebyi nga Arizona byi nga ka byi nga kuli, misinya leyi yi ta va misinya yo pfumala matluka. Matluka ya wona ntsena ma ta va ma hahile ma ya endla swidamarheli. Hi yona ndlela leyi swi nga xiswona loko u kumeka u omile endzeni ka kereke. Un'wana na un'wana u damarhela un'wana ma swi tiva. Nakona wa vona mi ta fanela ku va na mamati yo chavisa ya mpfula lawa ya nga ta mi olovisa ni ku endlela vaendzeri lava va nga ta va va ri karhi va hundza matluka na ndzhuti. Kutani hi loko swin'wana swi ku eka mina kumbexani u le ku pimeni ka ntirho wa Xikwembu, swi nga leswi ndzi khongerile leswaku ndzi vona xivono. Nakona Meda ntsena a ku ndzi xavela bibele leyintshwa. Nakona Makwerhu Brown loyi a humaka a Ohio a ndzi xavele bibele havumbirhi ka vona hi nkarhi wun'we hi khisimusi. Ndzi fambile ndzi ya kuma yin'wana ya tibibele letintshwa. Ndzi ku hosi, emasikwini lawa ya nga hundza a wu ri na Urimi na Thumimi. Sweswi yingiselani mi nge ndzi vula leswi hikuva a va tano. Leswi a swi le ku kandziyisiweni eka nhlengeletano leyi. Xivangelo xa ku va ndzi vutisa, ndzi vula leswi mi nge ndzi ku mi nga swi endli leswi a hi swa kahle, kambe ndzi ku hosi swi tolovekise xisweswo loko milorhi a lorha norho leswaku a va wu teka va wu yisa eka Urimi Thumimi va ya wu vula kona. Nakona loko Urimi na Thumimi yi layita malayiti hi ku hlamula layiti leri ri nga ehenhla ka ntumbuluko, norho a wu ri wa ntiyiso. Ndzi ku kambe vuprista byebyo na Urimi na Thumimi yeleyo swi hundzile. Bibele ya n'wina hi yona Urimi na Thumimi sweswi. Hosi a ndzi nge swi endli leswi nakambe, kambe ndzi ku komberile hikuva ni ku khongela leswaku u ndzi nyika xivono. Vulavula na mina leswaku hikokwalaho ka yini ndzi lorhe milorho leyi, nakona ndzi endlile yini. Loko ndzi vavisile, loko ndzi endlile swin'wana eka munhu un'wana na un'wana emisaveni, ndzi pfumeleri ndzi swi tiva, ndzi ta ya ndzi ya swi lulamisa. Loko hileswaku ndzi kolota public service company, loko ndzi va endlele swin'wana swo hoxeka kumbe munhu un'wana na un'wana, loko hileswaku ndzi ku hoxerile ndzi tivisi ndzi lava ku swi lulamisa. A hi swi lulamiseni sweswi. Mi nga yimele endzhaku nyana, wu nga hava nkarhi wu nga ha ri kona. A hi swi endleni sweswi. Kutani ndzi ku hakunene ku na swin'wana eka rito leri ra Xikwembu kusuka eka Geneza ku ya fika eka nhlavutelo. Vumunhu byebyiya byo fana byi nga kwalahaya lebyi xi nga tirhana na byona byi ta va eka tshaku rin'we laha ku nga ta va ku ri xivutiso xa mina. Loko un'wana a endle swin'wana nakona unwe sala endzako ha swona kutani ndzi pfumeleli ndzi jikela eka ndhawu ya leyo yinga ebibeleyi nakona loko unwana hambi vanga vava endle yini swi ta seketela ndlela ya mina laha ndzi nga hoxisa kona kumbe swin'wana leswi wena u ndzi lavaka leswaku ndzi swi endla kumbe u nga swi endlanga ndzi pfumeleli ndzi vona vumunhu byin'wana ebibeleni tanihi byebyo nakona ndzi pfarile mahlo ya mina ntsena ndzi tshika bibele yi wa yi pfuleka ndzi vekela ritiho ra mina eka tsalwa Geneza 24:7 Eliyaza nandza wa Abrahamu wo tshembeka nandza wa ximanguva lawa wa bibele ku va a rhumiwile ku ya hlotela Isaka mutekiwa gwitsi ri ndzi rhangela emahlweni hakunene rero ri kahle eka hungu ra mina hinkwaro u humesa mutekiwa a ku hlambanya leswaku a wu nge teki mutekiwa loyi a humaka eka laha kambe famba eka vanhu va ka hina a ku ta humelela yini loko wasati o ala ku vuya na mina xana a ku kwalaho u tshunxekile eka nawu lowu a ku kutani xikwembu xa matilo xi ta rhumela ntsumi ya xona emahlweni ka wena leswaku yi ta ku fambisa u humile a ya ehandle a ya sungula ku khongela kutani loko a hlangana na Ribeka wo saseka loyi a nga va mutekiwa wa Isaka ntsena hungu leri ri hetisekeke ku tlhelela eritweni famba u ya teka mutekiwa yaloye hi wona ntirho wolowo hi swona ndzi nga tela swona sweswo sweswo hi leswi ndzi ringetaka ku swi endla i ku vitana mutekiwa tsundzukani eCalifornia lahaya eka nkonanisi wolowo wa mutekiwa hi kombisiwa a ndzi ri na swona lahawani hi laha mutekiwa a nga tisa xiswona ro sungula ni ku n'wi vona loko a hundza kutani lahawani ku ta Miss America Miss Asia na hinkwavo nchumu lowu wu langutekaka wu chavisa swinene nakona mutekiwa ya luya a hundza hikwalahayana kambe un'we wa vona a khakha eka xitepe nakona a ndzi ri karhi ndzi n'wi tlherisela exitepeni havumbirhi bya vona a swi ri tano nakona sweswo hi leswi a ndzi fanerile ku swi endla ku tlherisela mutekiwa yaloye eka xitepe ku hlotana na munhu yaloye ndzi ku xikwembu ndzi tlhelela ekaya ku xeta xihlambanyo xa mina xa vukati nakambe kutani ndzi xi sungula hi vuntshwa swi nga leswi sweswo hi leswi hi swi kunguhataka ku swi endla sweswo hi swona ndzi nga tela swona lahawani ndzi pfumela leswaku ku ta va ku ri nchumu wa kahle loko hi swi endlile leswi hi sungula hi ra vukhumenhungu vhiki leri taka soto lowu landzelaka na mixo soto lowu landzelaka na vusiku na soto lowu landzelaka na soto lowu landzelaka i vangani lava va ehleketaka leswaku ku ta va ku ri mhaka ya kahle xana ndza mi khensa sweswi ndzi mi lava mi ndzi endlela swin'wana loko hileswaku mi va lemukile vanhu lava va nga ta va kona eka nhlengeletano leyi yi nga ta va kona hi ra vu28 mi nga ha tlhela mi va lemukisa nakambe leswaku a hi nge hevi na wona mi va byela mi va tsalela papila kumbe hi swin'wana a hi lavi vanhu va ta nyumisiwa kambe a hi nge swi koti ku kuma auditorium ma swi vona a hi nge yi kumi nakona swi hikokwalaho ka ku va eka nhlengeletano yo hetelela ndzi pfumela leswaku hi vile na vanhu vo tala kwalahaya na hinkwaswo ntsena ma va tiva leswaku vanhu va njhani nakona kunene ntsena hi hanya emasikwini yo hetelela hi swona hinkwaswo nakona va koxa leswaku vanhu va ta nghena va kanganyisa xikolo nakona va hatle va fika ka ha ri na nkarhi nakona va endle leswi kumbe sweswo kumbe swin'wana nakona ndhawu a yi manyanile ngopfu nakona varindzi va swa ndzilo va endle leswi na sweswo nakona kunene ma swi tiva swi nga leswi hi ta tshamisisa timbita leti na timhalamhala leti ndzi lava ku swi nghenisa ndzi mi byerile leswaku ndzi ta ti endla ti ta ti huma endzeni ka swin'wana swi tano na timbita ti ta ti huma kona ku chayiwa ka timhalamhala kambe hi lava ku teka xivangelo xa khale hi kongomana na xona kutani hi ti tisa hi ti boha kun'we i vangani lava va nga hlaya swin'wana swa makweri vhile hi ku tlhela a swi tsala sweswo ni ku yi lulamisa ni ku yi endla yi va xitlhangu eka mina mikale hi mihlaya yin'wana ya kona xana mina vambirhi kumbe vanharhu va n'wina ndzi ehleketela leswaku u endlile ntirho wa kahle makweri vhile ntirho wa ntiyiso wena ndzi ehleketa leswaku sesi vhile u swi endlile nakona ntsena u yi tsale ehansi a ri wa vona a ndzonisana na vavasati mikarhi hinkwayo ndzi tano sesi vhile swi nga leswi hi sweswi a hi eka 15 wa timinete leti ti taka 20 wa timinete hi hlaya matsalwa lahawani nakona ndzi na xibukwaninyana lahawani ndzi byeriwile ndza pfumela leswaku a ku ri makweri vhile kumbe a ri mani kumbe ndzi pfumela leswaku a ku ri Roy Borders makweri vhile u ndzi tisele buku ndzi lava ku hi endla xibukwani xo hlaya kambe loko un'wana na un'wana atshame alanguta eka leswi ndzi vitanaka ti notes nkotisa loko ndzi lava ku chumayela hi nyeleti ya namixo ndzi ta fafarhuta nyeleti nakona loko ndzi lava ku chumayela hi swin'wana ndzi swi endla hinkwaswo swi va swikombisi lahawani un'wanyana ku hava munhu loyi a nga ta swi tiva leswaku i yini loko ndzi humile nakona ndzi ehleketa hi swin'wana ndza famba ndzi khandziya patu nkarhi wun'wana movha wu tlela ehenhla ni le hansi nakona ndzi ta swi tsala ehansi leswi ni vula leswi na sweswo ni endla tisayini letintsongo na mahanti na mabiloho na swilo swa mixaka hinkwawo nkotisa loko ndzi lava ku chumayela hi nyeleti leyi xikaka nakona ndzi ta yi vekela pyramid ndzi yi pfapfarhuta lahawani kutani ndzi vekela nyeleti ya tiyihla ta ntlhanu ya Davhida leyi xikelaka eka yona nakona ndza ku tiva laha ndzi yaka kona ematsalweni tanihi sweswo nakona muxa hi nchumu wun'wana lowu a nga wu endla ntsena u le endla nyana minkondzo ya ghanankulu nyana ndzi na to tala ta tona lahawani kutani ndzi ehleketa mixo lowu endzhaku lahaya loko ndza ha ehleketa hi ku vulavula hi nhlokomhaka leyi ku ringana timinetse tintsongo lahawani eka tinotsi nkarhi wun'wana swi nga ha ndzi tekela 20 wa timinetse nakona a ndzi nga xi teki xikhongelo xa Makwerhu Neville vusiku bya namuntlha ndzi ya eku wiseni vusiku bya namuntlha ndzi n'wi yingisela nakona loko hosi swi rhandza mixo wa sonto lowu landzelaka hi ta sungula hlengeletana nakona hinkwerhu ka n'wina ndzi pfuneni nakona hi ta khongela hikuva swi le mbilwini ya mina ku ringeta vatari kunene hi nga ya eLouisville kumbe hi nga ha rhelela eNew Albany kambe nhlengeletano a yi fanele yi ya va eJeffersonville ndzi ta ya eLouisville na New Albany hi minkarhi yo hambanana kambe heyi yi fanele ku va lahawani eJeffersonville sweswi a hi korhamisa nhloko ta hina xikadyana loko ha a ndzi ri eku vulavuleni na n'wina lahawani ku ringana kwalomu ka 30 wa timinete a hi vulavuleni na yena xikadyana hosi yesu hakunene hi vanhu lava hi nga kateka ku tlula hi ku ehleketa ka hina ku tlula hi ku twisisa ka hina hikuva loko i ngi ku na nghenakana exikarhini ka hina tanihi munhu un'wana loyi a humaka etikweni rin'wana kumbe midiplomati wa maendlelo man'wana a hi ta ehleketa leswaku swi kahle ku va na nghenakana yeleyo wa munhu exikarhini ka hina kambe namuntlha hi na xikwembu xa matilo ku nga ri exikarhini ka hina ntsena kambe endzeni ka hina u tshamile a hanya vutomi bya yena ha hina nakona ha khesa swinene ha leswi hosi swi hundza ku twisisa ka hina hakunene kambe sweswi ku vulavula hi tinhlengeletano ta swikhongelo na ku ya eAfrika na swilo leswi hi nga ringeta ku swi lulamisa eka masiku matsongo lawa lahawani eIndiana nakona hi ndlela yin'wana kumbe swin'wana hosi ku nga ha va ku ri wena u hi dyisaka eka tendi lero ku ya hetisisa xivono swi nga leswi a ku endliwe ku rhandzaka ka wena hi swibohe hi ndlela yeleyo hi matwisiselo ya hina yo antswa swi nga leswi ha khongela hosi loko ku ri na swin'wana swi hambanaka na ku rhandza ka wena u ta hi tivisa swona leswaku hi nga ha tiva ku endla ku rhandza ka wena loko ku hetisekeke sweswi hi katekise eka timinetse leti tintsongo ti landzelaka vulavula na hina hi rito ra wena hosi hikuva rito ra wena i ntiyiso ha swi kombela hi vito ra yesu amen a hi pfuleni eka bibele eka Marka ku avanyisa ka vinhungu mi tala ku huma hi nkarhi muni hi awara ya 12 xana hi swona sweswi ntsena hungunyana ro koma lahawani leri ndzi nga vulavulaka hi rona na n'wina hi rito endzhaku ka ku nyika vumbhoni bya ku va lahaya na ku ya emahlweni Marka ku avanyisa ka vinhungu nakona a hi sunguleni hi kwalomu ka vhesi ya vumakumanharhu mune ku ya fika eka ya vumakumanharhu nhungu hi ri karhi hi teka ya vumakumanharhu nhungu eka papila hinkwaro ndzi tsakela ku hlaya leswi yena a nga swi vula hikuva ndza swi tiva leswaku swi ntiyiso sweswi kutani loko a vitanile vunyingi ni vadyondzisiwa va yena a ku ka vona munhu hambi a ri mani na mani loyi a rhandzaka ku ndzi landza a ti tshike a ti rhwexe xihambano xa yena kutani a ndzi landza hikuva laha rhandzaka ku hlayisa vitomi bya yena u ta lahlekeriwa hi byona kambe laha lahlekeriwaka hi vitomi bya yena hikokwalaho ka mina ni evhangeli u ta byi hlayisa hikuva munhu hambi a nga fuwa misava hinkwayo kambe a lahlekeriwa hi moya wa yena swi ta n'wi pfuna yini ke kumbe munhu a nga xava moya wa yena ha yini ke hikuva loyi a nga ni tingana hikwalaho ni marito ya mina emahlweni ka rixaka leri ra vuoxi ni ra vudyohi na yena n'wana wa munhu u ta khomiwa hi tingana hikwalaho ka yena siku ataka abuya hi ku kwetsima ka tata wa yena swin'we ni tintsumi hi leto kwetsima lava ku teka tsalwanyana ritsongo kusuka kwalaya loko hileswaku ri ta vitaniwa xisweswo ku vitaniwa tingana ma swi tiva ndza swi rhandza sweswo hikuva loyi a nga na tingana hikwalaho ka mina ni marito ya mina ndzi ta vona tingana ha yena sweswi rito tingana ri nga hundzuriseriwela eka ku nyumisa ma swi tiva xin'wana na xin'wana leswi swi nga mikongomana hina xin'wana leswi swi nga ta mi nyumisa mi vona tingana leswaku nchumu wun'wana ku vona tingana ha wona i ku va swi kombisa leswaku a wu na ntiyiso eka leswi u swi vulaka loko a wu tiva leswi u vulavulaka hi swona nakona u va xitshembiso xa leswaku wa swi tiva leswi u vulavulaka ha swona u nga ha byela un'wana na un'wana ha swona a wu na tingana kambe loko u titwa swi ku veka ehandle ehandle ka ndhawu swi vula leswaku a wu na ntiyiso mi kale mi swi lemuka leswaku ku na vo tala namuntlha ngopfungopfu eka nhlokomhaka leyi ndzi vulavulaka hi yona ya tingana ta rito sweswi yena na rito i van'we ekusunguleni rito a ri ri kona rito a ri ri na xikwembu kutani rito a xi ri xikwembu kutani rito ri endliwile nyama ri akile exikarhi ka hina yena wa tolo namuntlha ni hilaha ku nga heriki swi nga leswi hikuva loyi a nga na tingana hikwalaho ka mina na rito ra mina nakona yena na rito ra yena i van'we swi nga leswi ku va na tingana hi rito ra yena eka rixaka leri ra vidzovo rixaka leri ri nga kona sweswi ndzi ta va na tingana ha yena sweswi ha swi lemuka namuntlha loko un'wana a ku u mukreste xana i nchumu wun'wana wo tiveka ngopfu u ri o ndzi mukreste wa vona kambe wa ri pfumela rito ra xikwembu xana laha ri nge masingita lawa ya ta landzela vona lava va pfumelaka o hambi ku ri swikandza swa vavuli va rito swi ta tshuka wa vona u na tingana hi ku vula ku hanyisiwa loko kwetsima u na tingana hi evhangeli leyi hetisekeke u na tingana hi ntokoto wa pentekosta sweswo i ku va na tingana hi rito ra yena leswaku rito ra yena ri endlile nyama endzeni ka n'wina swi nga leswi rito ra yena ri fanele ku tihanyela rona hi roxe eka rixaka rin'wana na rin'wana ri tihanyerile rona hi roxe emasikwini ya muxe hikuva hi siku lero bibele yi tirhi eka vaheveri ku avayisa ko sungula xikwembu xi vulavurile khale na vatatana hi mikarhi leyo tala na mikhuva leyo tala xi vulavula hi vaprofeta nakona vaprofeta lava kereke yi kumeke hinkwayo yi hundzuluxiwile loko vaprofeta lava va rhumiwa lava vo rhandzeka va xikwembu va tile va nga ri na kereke va ri hava denomination va ri hava nhlangano va ri hava nchumu tihosi leti nga nyama mimfumo tikereke na hinkwaswo loko vaprista va tisiwile emahlweni va tisiwile emahlweni ka vaprista a va nga ri na tingana hikuva a va ri na ku kongomisa ka leswi hosi yi swi vulaka loko mi nga n'wi lemuka loko muprofeta eka ku twakala kun'we ka rito eka testamente ya khale loko a ta vula leswi hosi yi swi vulaka sweswi n'wi languteni u ya a kongomana fuyerisi ya ku teka ndhawu ya xikwembu mi swi lemuka loko a ta va a humesile a veka emahlweni ka yena leswi hosi yi swi vulaka u wele eka xikwembu nakona u vile na maendlele yo tanihiloko a ri xikwembu kutani a nyika hungu ra yena laha a ku ri xikwembu xi vulavulaka ha yena leswi hosi yi swi vulaka ndzi ehleketa hi vaprofeta va khale loko va ta na hungu lero nakona ri nyumisile tihosi nakona ri endlile vanhu va titwa va nga tshamisekanga vaprista hambi loko va twa va nga tshamisekanga hikuva a va fanele va ri varhangeri vavanuna lava va khongelaka nakona loko rito ri humelele hi maendlelo yalawa ri va paluxile nakona va titwe va nyumisiwe ngopfu kumbe ku khomisa hi tingana nakona mikarhi yo tala ha swi vona sweswo ku nga ri vo tala vantsongo ngopfu na namuntlha munhu yaloye a nge ndzi mukreste xana u kale u amukela moya lowo kwetsima kusukela loko u ta va u hundzukile xana oha ma swi vona va nyumisiwa ha wona un'wana a ku u nghena na ntlawa lowu wu nga ehenhla lahaya lava va endlaka ku huwelela hinkwako lahaya na maendlelo hinkwawo yalawa ya ku hanyisiwa loko kwetsima xana mikarhi yo tala kuti seketela ka vukreste valava ku tivisa leswaku loko va ri na denomination sweswi ndzi wa baptist ndzi wa presbyterian ndzi wa lutheran a vona tingana ha sweswo kambe loko swi ta eka ku va mukreste loyi a nga tekaka rito ra xikwembu ntsena hi ndlela leyi ri nga xiswona kutani va va na tingana a ndzi wa denomination yo karhi wa vona vona va na tingana ku vula sweswo va fanele ku fana na vunyingi bya vona bya misava va yimela hi nhlangano wun'wana sweswi ntsena sweswo swa ha ku ta eka sweswo emasikwini ya luther ku ti lemuka wena hi wexe tanihi mulutheran kumbe mulandzeri wa luther kunene minkarhi yo tala swi vula rifu eka kereke ya catholic emasikwini ya wesley ku tiva leswaku u nyamisile kereke ya anglican minkarhi yo tala a ku va xigwevo xa rifu hi maanglican ku tivisa leswaku i mimethodist emasikwini ya pentecosta a ku ri tingana hakanyingi ku vula leswaku a wu ri mupentecostal hikuva hi ku hatlisa a wu hlayeriwa ku va muvumbuluki wo kotsima kumbe un'wana wa muvulavuri wa tindzimi kumbe swin'wana swo kotisa sweswo sweswi va ti kondleterile va tlhela va ya eka ntlawa hinkwawo sweswi loko ku vitana ka ku huma ku fika leswaku a wa ha weli eka yin'wana ya tona swi dumile ku vula leswaku ndzi mupentecosta swi dumile ku vula leswaku ndzi mupresbyterian lutheran kambe ku humele yini loko swi fika eka nkarhi lowu u nga ta fanela ku huma u yimela rito a ndzi ngheni na yin'we ya tona leswaku sweswo swa nyumisa yesu u tirhi sweswi loko mi ri na tingana ha mina kutani ndzi ta va na tingana eka n'wina hikokwalaho ka yini yena a va na tingana ha n'wina hikuva mi koxa leswaku mi va yena loko mi nga ri eku n'wi landzeni ku nga humelela yini loko ndzi ku mufana loyi i jaha ra mina a hundzuluka a ku mani mina ndzi va jaha ra wena ku ehleketa leswaku ndzi mani swi ta ndzi nyumisa swi ta va tano eka jaha ra wena kutani yeleyo hi yona ndlela ya lava va yi vitanaka vukreste namuntlha loko mi yi thile vito ra denomination hi swona va amukerile vufadha bya denomination kambe loko swi fika eka ku amukela vufadha bya rito ra xikwembu kreste e-e va nyumisiwa a va swi lavi ku vula leswaku ina ndzi vulavurile hi tindzimi ina ndzi vonile swivono ina ndzi pfumela eka ku hanyisiwa loko kwetsima ina ndzi dzunisa hosi ndzi tshunxekile eka mihlangano hinkwayo a ndzi khisameli na wun'we wa yona ndzi nandza wa kreste o mina sweswo ntsena swa va handzulela va va swiphemuphemu vusiku byin'wana xipikara lexikulu xi nghenile exikarhi ka maful gospel businessman a chicago mi nge ndzi yima kwalahawani nyana hi ku vula leswi mi ndzi khomela kambe minkarhi yo tala maehleketo na mina ndza swi endla leswaku leswi hi vulavulaka ha swona i ntiyiso wa bibele a wu yi exikarhi ka vanhu kambe ra swi endla nkarhi wun'wana va ta risala endzhaku ku lwisana na rona kambe hakunene va nga ri ku swi vuleni hi ntiyiso va le ku ringeteni ka ku kuma laha mi nga yima kona ku kotisa xitori xa ntlawa wa swidakwa va ri karhi va phikizana hileswaku u hava swihi sweswo va nge i vukreste munhu un'wana u teri ndzi tiva laha un'wana a nga kona yaloye a ri sati wa mina a ku kunene a ndzi swi pfumeli a ku tana kahle kunene hinkwerhu a hi veneni na maendlelo yo tanihiloko hi topyiwe ngopfu va ya nghena endlwini va fika va endla hinkwaswo leswi va nga swi kotaka ni ku va 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 byela leswaku va va swekela mandza nakona hi loko a ma cukumetela ehandle ehansi a ku u tiva ku antswa ku tlula ku ndzi swekela mandza ya mina hi ndlela yeleyo va ya emahlweni endlwini nakona va hetelele hi ku ya eka kamara rin'wana va fika va wela exitulwini va twa un'wana hala haya a ri karhi a ya ku kula a nga ri ku vuleni na rito a ku a ri karhi a tiyimbelela xisin'wana xa yena yesu a boheke ku rhwala xihambano a ri yexe misava hinkwayo yi famba yi tshunxekile xi kona xihambano xa un'wana na un'wana nakona xi kona xihambano xa mina nakona xihambano lexi xi tinyikeleke ndzi ta xi rhwala ku fikela laha rifu ri ndzi tshunxaka kutani ndzi ya ekaya ndzi ya ambala harhi un'wana wa mipyopyiwa wa khale a ku ndzi ku byele yini a ku hi yena mukreste wa vona ntsena a va va eku n'wi ringeni nakona minkarhi yin'wana misava ndzi swi kumile leswaku ya mi ringa swi nga leswi a ndzi kalanga ndzi swi ehleketa leswaku leswi swi nga ha humelela kambe vusiku bya migqivela lowu nga hundza ndza pfumela leswaku a ku ri wona kumbe vusiku bya sonto xipikara lexikulu a ndzi swi tsakeli ku vula mavito ya vanhu kambe u le ku ringeteni a tirha hi ku hambana ndzi le ku ringeteni ka ku endla leswaku tikereke ta vona ti huma eka pfhumba lero ra economical nakona munhu loyi u le ku ringeteni ka ku va nghenisa kwalahaya swi nga leswi a vulavula hi ma-Christian businessman laha a ndzi fanele ndzi vile na nhlengeletano eChicago nakona a ndzi ahleketa leswaku ndzi ta va ndzi ri eAfrika hi nkarhi wolowo swi nga leswi a ndzi nga ta swi kota ku swi teka munhu loyi u teri a ta kuka lahaya a ku pfhumba lerikulu swinene nchumu lowukulu swinene emisaveni sweswi lowu wu nga tshama wu va kona tikereke hinkwato ti tlhelela endzhaku eka kereke ya catholic eka pfhumba ra economical nakona ma-catholic ma ta amukela moya lowo kwetsima exitlhaka xa njhani xa javlos nakona murhangeri loyi makwerhu Zakarian president wa international businessman u tlakukile a yima a ku endzhaku ka loko munhu a ta va a tshamile ehansi a ku yaleyo a hi yona ndlela leyi hi nga swi twisa xiswona a ku makwerhu Branham u yi byerile leswaku pfhumba leri ra economical ri ta va fambisa hinkwavo ri va yisa eka mfungho wa xivandzana nakona munhu loyi a tshamile eka platform a ku ndzi ta yi fambisa ndzi yi yisa eka mfungho wa xivandzana kutani a ku a hi korhemele ku swi pfumela eka leswi a swi vulaka leswaku i ntiyiso hi loko a ku i vangani va n'wina mi tsakelaka ku twa makwerhu Branham leswaku a ta mi nyika hi tlhelo ra ntiyiso ra swona yimani nakona ku vile na ntlawa wa magidi na swin'wana wa vanhu va huwelerile hi va tlhela va rila ntsena leswaku ndzi ta siku rin'we makwerhu Carl Williams u ndzi vitanile a ku makwerhu Branham ja ndzi huma eka ntshungu wolowo a ku vona swijumba swa tibili ta 100 ra tidolara ti nga emavokweni ya mina leswaku ndzi ku kumela thikithi ra xihahampfhuka lahaya u tlhela i vuya wa vona ntsena ku ringana siku rin'we wa vona vanhu lava ritelero ri nwelela laha nkarhi wun'wana hi nga swi tiviki wa vona kambe wa vona loko hakunene swi nga ri na mhaka ni leswaku misava yi lisana na rona ku fika kwihi ti-denomination ti lisana na rona ku fika kwihi xikwembu xa ri kho rhurhisa leswaku ri ntiyiso loko awara leyikulu eku heteleleni yi ta ba xilo xi ta humelela nkarhi wun'wana hi nga ehleketi ha swona ina swi kombisa leswaku a wu na ntiyiso loko u nyumisiwile swi nga leswi swi nga antswa u nga vulavuli ha yona nhlokomhaka leyi loko hileswaku yi ta ku khomisa tingana a wu nge swi lavi ku vulavula hi yona yi tlheriseli endzhaku kambe swi nga endlekisa ku yini leswaku munhu loyi a nga tatiwa hi moya lowo kwetsima swi nga endlekisa ku yini leswaku munhu loyi a nga tala hi matimba ya xikwembu na rirhandzu ra xikwembu embilwini ya yena a vulavula na munhu timinetse tintsongo nakona a nga vuli swin'wana hi rirhandzu leri ri nga embilwini ya yena wa vona ku na swin'wana leswi swi humelelaka a wu nge swi koti ku swi endla leswi i ku ta va ku ri siku lero ro biha leri Yesu a vulavula hi rona vanhu va na tingana na rito na hi moya wa xikwembu lowu tirhaka endzeni ka vona kambe loko ntiyiso wu vekiwile erivaleni evanhwini kutani xikwembu xana hi xoxe xa tipaluxa xona n'winyi hi rito sweswi munhu un'wana na un'wana a nga ha endla mikoxo ya muxaka wihi kumbe wihi nakona hi vile na kona eka masiku lawa laha ku nga na mikoxo yo tala leyi nga koxiwa sweswo a swi chavisa ngopfu kambe ma swi vona loko hileswaku ku na ntiyiso wu boheka ku va hi rito hikuva va vula leswaku a va ri na swilo hinkwaswo swa muxakaxaka swa mafurha lawa a ya khuluka evanhwini na ngati leyi a yi huma emavokweni ya vona na vavasati va ri endzhaku ka vona eka ngati leyi ni ku va yi khulukela ehansi eka tintangu ta vona na ku tlakusa tintangu ta vona va chulula mafurha kutani swi dula swi tshamuka swi huma swi tlulatlulela ehansi eka platform na muxaka wa swilo swo fana na sweswo ku hava swilo swa muxaka walowo ebibeleni ku hava xitshembiso xa mihlovo wo kotisa walowo ebibeleni ntsena hi tele emasikwini yo hetelela moya wu ta va wu ri ekusuhi swinene laha wu nga ta hombekisa na vona vahlawuriwa loko swi nga koteka kambe hi ku hava matsalwa ya sweswo kambe loko swi ta eka ra xiviri riti ra xikwembu leri ri nga hungukiwangiki ri nga ha tiyisisa hi xikwembu ri tikomba ra ha nyumisa ntlawa lowun'wana eka tlhelo lerin'wana ra trimitsu wa vona ku na ku nyumisiwa ha rona kambe ra hanya eka wanuna kumbe wasati jaha kumbe nhwana loyi hakunene a nga mukreste wa xiviri loko xikwembu xi endlile xitshembiso xa moya lowo kwetsima nakona u wu amukela ku na swin'wana leswi swi tshamisekaka endzeni ka n'wina leswaku ku hava leswi xi tekaka ndhawu ya rona loko munhu a tshame a hlangana na xikwembu ku nga ri eka ntirho wun'wana wa nyanyuko uhiseki byinwana kumbe donja yinwana ya vukhongeri catechism kumbe mukhuva wunwana kumbe nawu wa kereke lowu anga wu amukela leswaku kuva ku chaveleleka ka yena kambe loko a ta fika endhawini hakunene ku kotisa muxi a swi endleke etlhelo ka mananga u fambile a kongomana na xikwembu xa matimba hinkwawo hi nghoho hi nghohe nakona marivona rito ri vulavulaka na n'wina hakunene na rito xikan'we na xitshembiso xa awara ku na swin'wana leswi endlaka eka n'wina wa vona a mina tingana ha rona ri mi endlela swin'wana sweswi a hi languteni sweswi ntsena eka timinete ta 15 leti ti landzelaka ku na vanhu van'wana lava va nga amukela ntokoto wo kotisa walowo nakona tanihiloko ndzi vulavula na n'wina namuntlha ku nga ri tanihi kereke kumbe tanihi denomination ndzi vulavula na n'wina tanihi un'weun'we ku nga ri hileswaku mi tile lahawani etabarinekeleni leyi hikokwalaho ka ku va ndzi mi rhandza na n'wina ma ndzi rhandza ku nga ri ha swona sweswo mi nge ndzi vulavula na n'wina tanihileswi swi hundzaka swi faka leswaku siku rin'wana mi ta fanela ku fika emakumu ya vutomi lebyi nakona swi nga endleka ndzi nga vi kona na muchumayeri un'wana a nge vi kona kambe ku na un'we ntsena loyi a nga ta hlangana na wena lahaya nakona yaloyo i xikwembu nakona ma xi yingisela nakona ku nga ri hileswaku nsati wa mina i mukreste wa kahle kumbe nuna wa mina i mukreste wa kahle kambe xana ndzi kahle na xikwembu xana xana ndzi tshame ndzi hlangana na xikwembu hi ndlela yaleyo xana ku nga ri hileswaku mupfundhisi wa mina u hlanganile na xikwembu kumbe hikuva mudiakoni wa mina u hlanganile na xikwembu kambe xana ndzi hlanganile na xona xana ku nga ri hileswaku ndzi huwelerile ku nga ri hileswaku ndzi vulavurile hi tindzimi kambe hikuva ndzi hlanganile na xona tanihi munhu kutani a wu nge khomiwi hi tingana ha sweswo ku na swin'wana leswi swi nga hetiseka swi tlhela swi va leswi tengeke swi va ntiyiso nakona tsundzukani mi nga ha hlangana na moya lowu wu nga vaka na maendlelo yo kotisa ya xikwembu mi nga ha hlangana na moya wu endla leswi sweswo kumbe swin'wana wu saleni hi le ndzhakunyana mi vona loko mi wu pimanisa na rito ra xikwembu mi nga ha hlangana na moya lowu wu nga ta mi byela leswaku mi ponisiwile wu tlhela wu mi nyika matwelo lawa ya kwetsimaka nakona mi ta huwelela mi tlhela mi tlhava mukhosi kambe loko wu ta eka ku ala rito swi nga endlekisa ku yini leswaku moya lowo kwetsima lowu wu nga tsala rito wu tlhela wu ala rito leri nga ra wona n'winyi xana moya walowo wu boheka ku hikahata xitshembiso xin'wana na xin'wana xa xikwembu hi amen loko swi nga ri tano swi vula leswaku a wu se hlangana na xikwembu u hlangane na moya wa vuxisi nakona misava yi tele hi wona namuntlha kambe loko mi vona xikwembu xi xikala ehansi xi ta endla statement leswaku xi ya endla xin'wana nakona xi vuya xi ta swi endla sweswo nkarhi wun'wana na wun'wana na wun'wana kutani u na moya wa xiviri wa xikwembu swi nga endlekisa ku yini leswaku moya wu va eka munhu moya lowo kwetsima lowu wu nga tsala bibele wu tlhela wu hundzuluka wu ala wu ku sweswo a hi swona sweswo a swi ri swa siku rin'wana u te ri xitshembiso xi le ka n'wina na le ka vana va n'wina na vona lava va nga ekule na swona tanihi vo tala lava hosi xikwembu xa hina xi nga ta va vitana yaleyo i mintirho 2:38 swi nga endlekisa ku yini leswaku moya wu amukela swin'wana na swin'wana leswi swi nga hambana eka sweswo nakona wu va wa ha ri wa xikwembu loko va heveri 13:83 yesu kreste wa ha ri yena wa tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki ku nga humelela yini loko un'wana a ku o ndzi pfumela leswaku yena a ri mufilosofa a ri munhu wa kahle a ri muprofeta kambe tanihi laha matimba ya yena vusiku byin'wana a ndzi ri eku vulavuleni na George Smith jaha leri a ri famba na nhwana wa mina Rebecca n'wana wa kahle u yimbelerile lahawani etabarinekeleni jaha ra baptist loyi ntsena a nga teka a vula leswaku susa vito ra mina eka nchumu walowo ndzi hava lexi ndzi nga xi endlaka ha swona nakona a ku ri na manana lontsongo a va ri na conference eka kereke leyin'wana ya baptist ehenhla exigangeni nakona a va lwisana na mina hakunene hinkwavo va vona kwalahaya nakona hi leswi swi nga riki a va ri hava leswi a va lwisana na mina ha swona swi lwisana na rito leri mina tanihi munhu va nga ka va nga vuli nchumu leswi swi lwisanaka na mina a ndzi kalanga ndzi va vavisa kambe sweswo hi leswi va swi chavaka wa vona sweswi a va ri na nhlengeletano leyi lahaya kumbe xani nakona va twile leswaku va ta va na mumishinari loyi a nga ta teka vusiku byinharhu bya conference leyikulu ehenhla exigangeni lahaya ku nga hola. U kumeke a va kona mumissionary loyi a tlakukile a ta eka Mark 16 nakona a ku ku na vanhu vo tala namuntlha lava va nga pfumeriki eka ku hanyisiwa loko kwetsima. A ku a ndzi ri eIndia ndzi mukula nakona a ndzi ri eIndia loko munhu wa lahawani United States hi vito ra Makwerhu Branham a ta. Mufundhisi a sungula ku famba a ya emahlweni a ku nsati wa mina u le ku feni mfukuzana a ndzi ri bofu kumbe swin'wana swo kotisa sweswo. U khongelerile un'wana wa hina nakona loyi un'wana u n'wi vitanile a ri etshungwini a nga ri tivi hambi ku ri ku ri tiva ririmi ra yena kutani a vulavula hi matimba ya Xikwembu a ku hi tile hi hanyisiwile. Kunene va ringetile ku n'wi miyeta va hlulekile ku swi endla kwalaho wa vona eka conference leyi yi nga ya vona nakona a va alana hambi ku ri ku alana na swin'wana na swin'wana nakona vanhu van'wana hambi ku ri sesi loyi wa jali vona va ri ehansi va ri hava ni lexi va nga xi vulaka a va lava ku tiva loko hileswaku a nga tihlanganisanga hi ndlela yin'wana va nga rhelela va ya lavisisa. Un'wana wa vamanana lava u teri kunene ndza swi pfumela Rebecca na George va yile ku ya vona manana loyi nakona u yile a ya kuma nhwenyana loyi a xanisiwa hi muxaka wo nanayila nyana swika leswi va ndzi lavile leswaku ndzi ta vona nhwenyana loyi vusiku byin'wana nakona ndzi yile kwalahaya manana lontsongo a tshamile kwalahaya kutani ndzi ku u mupfumeri xana a ku e-e a ndzi swi tivi loko ndzi ri yena kumbe ndzi nga ri yena kunene a nga na yini ntsena a ri na moya wa javulos a va kalanga va swi tekela enhlokweni wa vona swi tekela n'wina nakona a mi swi tivi loko ri ta kutani vukarhi byi hlula munhu nakona a va swi tivi. Vavasati lava a va fambafambanga lahawani exitarateni va ambale swo koma a va swi lemuki va nga ha va tano va nga ha khorwisa ni ku hlambanya eka swona leswaku ku hava xo biha leswi xi lwisanaka na vavanuna va vona kumbe ku ya emahlweni tanihi sweswo kambe etimbilwini ta vona a va swi lemuki kambe moya wa javulos wu va tekile va fumiwa hi wona hikokwalaho ka yini wasati a lava ku hluvula swiambalo swa yena swi suka emahlweni ka wanuna ko va na munhu un'we ntsena loyi a nga swi endla ebibeleni nakona a va ri va tihlanyi van'wani va ringeta ku tifunengeta hi voxe a va swi lemukanga swi na mano swa vutlhari mi fanele ku tivonela tipimeni hinwexo na rito ra Xikwembu kutani mi vona laha mi nga yima kona. Manana loyi lontsongo u teri o va ndzi byele leswaku ndzi khuvuriwile hi loko ndza ha ri n'wana ndzi ku a ndzi swi tivi leswaku hambi ndzi nga swi pfumela sweswo kumbe ndzi nga swi pfumeli ndzi ku a wu pfumeli eka Yesu Kreste xana kutani a ku kunene a ndzi swi tivi loko ndzi pfumela ni loko ndzi nga pfumeli u teri swin'wana swa sweswo swo va maendlelo ya vunwa a ndzi ya pfumeri ndzi ku kunene hakunene a wu pfumeli maendlelo ya vunwa ndzi ku kambe wa pfumela leswaku yena i n'wana wa Xikwembu xana o a ku a nga ha va tano ndzi ku kutani ndzi ku wa pfumela leswaku wa ha ri yena tolo Xikwembu lexi xi nga ku ponisaka xana wasati a ku xana ku na swin'wana swa sweswo swa leswaku ku na mahlori na maendlelo yo kotisa yalawa xana a ndzi pfumeli nchumu ha swona kutani ndzi ku a wu ta endla yini loko a wu tshame eka nhlengeletano i vona Xikwembu xi nga moya lowu kwetsima lowu wu nga Xikwembu ntsena lahaya xi tirhaka exikarhini ka vanhu Xikwembu lexi xi nga eka vatatana xi nga langavi ra ndzilo na vuprofeta Xikwembu lexi xi nga endzeni ka n'wana wa xona kutani xi va Xikwembu lexi xi nga endzeni ka vanhu va xona xo va ntsena swibyi swa Xikwembu Xikwembu xin'we hi lexikulu lexi xi funengetaka laha ku nga riki na ku hela ndzi ku xana u nga vona yini loko xona xi ri exikarhi ka vanhu va xona xi endla mabofu leswaku ma vona lava va nga twiki va twa xi languta eka ntshungu xi byela vanhu leswi swi nga hoxeka hi vona tanihi laha xi swi endleke loko xa ha ri lahawani emisaveni wasati a ku ndzi pfumela leswaku ku ta va ku ri ku kambela eka xibakabaka ndzi ku i le ka xiyimo lexi xi nyanyeka ku tlula hi laha a ndzi ehleketa leswaku u tano a wu ta va u antswa loko a wu tipengela wa vona a wu nga ta kala u hlayiwa kambe ndzi ku ntsena u hlaseriwa hi moya lowo biha ndzi ku loko Yesu a ta va a byerile wasati xihlobyeni hi vavanuna va yena loko yena a ta va a langutile ehenhleni ka vanhu ni ku hlaya miehleketo ya vona xana sweswo u nga ha swi vitana ku kambela ka le xibakabakeni xana wa vona ntsena ku va a tifunengeta hi denomination leyi vitaniwaka Lutheran leswaku xin'wana na xin'wana lexi xi hambanaka na yona ku ta va ku ri leswi xi nga hoxeka. Sweswi Xikwembu xi lava munhu loyi a nga tipfunengeta hi rito xin'wana na xin'wana lexi xi hambanaka na rona xi hoxekile. Yesu u te ri mi nge rito rin'wana na rin'wana ra munhu ri va vunwa, kambe ra mina ri va ntiyiso. A ku ri na munhu eka nguva yaleyi yo fana ya sayense hi vito ra Nowa, a nga ri na tingana hi rito ra Xikwembu. Xikwembu xi hlanganile na yena kutani xi vulavula na yena. A xi tiva leswaku a xi ri Xikwembu, kutani xi ku yi ya ekunene. A ku nga se tshama ku va na mpfula, kambe u pfumerile leswaku yi tana. Nakona ripfumelo leri a ri na rona a nga ri na tingana hi ku titoloveta rona. U tekile 120 wa malembe yo aka nga lava loko misava ya halusana na yena, a nga ri na tingana hi rito ra Xikwembu hi siku ra yena. Xikwembu xi n'wi ponisile yena na ndyangu wa yena ha swona. A ku ri swi nga languteka swi mphutisa njhani eka vanhu van'wana, kambe eka yena u hlanganile na Xikwembu. Swi nga ri na mhaka leswaku lavan'wana i va xisayese njhani, sweswo a swi hambanini hi laha swi nga vuriwa ha kona leswaku swi nga ka swi nga endleki, swi nga ka swi nga endleki u hlanganile na Xikwembu. Sweswo hi leswi swi nga xiswona loko u swi tiva leswaku u vulavula na Xikwembu. U nga ha ehleketa leswaku i swa vumphuta loko un'wana, loko ndza swi tiva leswaku ku na vanhu vantsongo emisaveni va khomelelaka eka leswi ndzi swi vulaka leswaku swi ntiyiso. Ku yima lahawani ni ku vula leswi hosi yi swi vulaka, ndzi ya eArizona kwalahaya ndzi ta hlangana na tintsumi ta nkombo ti ri eka ntlawa wun'we. Kunene a ku ri na ntlawa wa vavanuna lava a va yimele lahaya ku swi vona loko swi humelela. Vusiku byin'wana ti vule leswaku Los Angeles ri ta wela elwandle, kambe loko u hlanganile na Xikwembu, nakona Xikwembu leswi xi nga hlulekiki, Xikwembu leswi xi endlaka hi laha xi nga vula ha kona leswaku xi ta swi endla minkarhi hinkwayo xa swi endla. A wu na tingana ha swona kwalaho. A wu fanelanga ku tlhela endzhaku i ya nyumisiwa ha swona. U nga ha byela misava hinkwayo. Loko munhu a hlangana na Xikwembu a vulavula na xona, nakona ku vonakalaka ka Xikwembu ka mampela ku va ka yena embilwini ya yena a nga na tingana ha xona. Nowa a nga ri na tingana a swi languteka ku ri vuhunguki eka misava hinkwayo, kambe ku nga ri eka yena. Moxe loko a ri emahlweni ka Faro a nga ri na tingana ku byela Faro leswaku swin'wana swi ta humelela hikuva a hlanganile na Xikwembu. Xikwembu xi n'wi byerile swi ri eka xihlahla lexi xi pfurhaka. Moxe u te ri ndzi na mangangamela. Sweswo hi leswi a ri na swona ku tsemeleleka ka marito loko a vulavula swi ku hi luya Aroni a taka, wena u ta va Xikwembu eka yena kutani yena a va miprofeta eka wena. Ndza swi tiva leswaku u vulavula kahle, kambe ndzi ta va na nomu wa wena. I mani loyi a nga endla munhu leswaku a vulavula xana? Amen. Ndza swi rhandza sweswo. Xexo i Xikwembu. I mani loyi a nga endla munhu leswaku a nga koti ku twa kumbe ku vulavula? Kumbe i mani loyi a nga endla munhu leswaku a vulavula xana? I Xikwembu xi nga swi endla. U ta ri hosi ndzi kombe ku kotima ka wena xiku i ncini lexi u nga xi khoma evokweni ra wena xana? A ku i nhonga. Xiku yi cukumeti ehansi yi hundzuka nyoka. Xiku tlhela u yi khoma nakambe yi tlhela yi va nhonga nakambe. Amen. Hi xona Xikwembu. Hoxa voko ra wena etsheveni a ri hoxa ri humesi a ri basile nhlokono. Xiku ri humesi u ri vuyisela endzhaku, nakona a ri kotisa voko lerin'wana. Ndzi Xikwembu. Hi loko a ya emahlweni ka Faro a ya vula leswi xi nga ta ri a swi vula, xi ku ku ta va na leswi na leswi. Rhwala la misava u yi hoxa emoyeni i ku hi leswi hosi yi swi vulaka. Tinhwala a tite ehenhleni ka misava hi loko tinhwala ti va kona, kana mati u ma chela enambyeni i ku hi leswi hosi yi swi vulaka. Kutani nambu hinkwawo na hinkwaswo swo hundzuka ngati a vitana xihangu xi xika kusuka etilweni. Ma swi tiva emasikwini ya makumu hi ku fanele ku va na mindzukano ya vona yi tlhela yi vuya nakambe. Nakona tsundzukani muoswi hi nkarhi wa Bibele xigwevo xa yena a ku ri rifu hi ku khandliwa hi maribye, na kereke leyi yi nga pfumeriki yi ta khandliwa hi maribye yi fa hi maribye ya xihangu yi tshame yi va ndlela ya Xikwembu yo xipula. Swi ta khandla misava leyi yi nga pfumeriki hi maribye, rixaka leri ra vuoswi swi ta ri khandla hi maribye xi ri etilweni hi maribye ya xihangu lawa ya tikaka Xikwembu xa talenta laha ku nga 100 ra tipawundi. Kereke ya muoswi yi ta fa, misava ya muoswi yi ta fa ehansi ka ku xipuriwa hi Xikwembu hi ku khandliwa hi maribye. tani hi laha xi swi endleleke emasunguleni. Lulama na Xikwembu kereke, sweswo hi leswi hinkwenu hi bohekaka ku swi endla. Tlhelela eka Xikwembu, xikandza xexo xa khale leswi xi nga ka tingeka, malevhu ya timpfi, nhloko ya mpandla, mavoko lawa ya nga sala marhambu, Eliya wa khale wa 80 wa malembe hi vukhale, a tshamele laha ya emananga, a langutile ehenhleni ka vidyoho bya vanhu. Xikwembu xi vulavurile na yena mixo wun'wana xi ku rhelela u ya laha ya u ya byela Akabu leswaku hambi ku ri mberha leyi humaka etilweni yi nga ka yi nga vi kona ku fikela laha wena u yi vitanaka. Ndzi nga swi vona swimahlwani swa yena swa khale swi langutile ehandle eka malangutelo ya lawa yo oxeka na malevhu yo basa. Nhonga yaleyo evokweni ra yena a ri karhi a famba epatwini tanihi jaha ra 16 wa malembe hi vukhale. A famba evukonini bya hosi a ku nge vi hambi ku ri mberha leyi nga tata hi le tilweni ku kondza ndzi yi vitana. A nga ri na tingana hi Xikwembu kumbe rito ra xona ku byela hosi kumbe un'wana. A nga ri na tingana, a nga fanelanga ku tumbela a ku sweswi Akabu u ta va swi ndzi fikisa eka miehleketo ya swin'wana ku kotisa hina kutani ndzi ta ri eka vanhu ndzi fika endhawini laha ndzi lavaka ripfumelo ro tala. Sweswo hi swona swi endlaka ndzi va ekaya sweswi i ku va ndzi kuma ripfumelo lerintshwa leri pfurhaka. Swi fanele swi va tano swi langutaka tano loko i khongelela vanhu i kombela ku khomeriwa eka kulukumba Jablos. Ndzi kombela leswaku u suka u ndzi pfumelela ku hava ripfumelo ri na tihlampfana na ringhalo exifuveni xa rona loko ri vulavula hinkwaswo swa miyela. U nga ngheni nkulukumba Jablos wena huma huma laha wani ndzi n'wana wa Xikwembu loyi a nga lerisa hi Xikwembu. Va tshike hi va ri voxe sweswo swa susa a wu kali u tisola eka Jablos ku hava lexi u nga xi endlaka na yena. A nga vi na tingana hi rito ra Xikwembu u nga vi na tingana hi leswi u nga lerisiwa swona u nga vi na tingana hi leswi wena u nga xiswona. Tingana leti mina ndzi nga na tona i ku va ndzi ri waka Branham kwalaho i ku tswariwa ka mina ka le misaveni. Ndzi na tingana hi ku tsandzeka ka mina kambe tanihi nandza wa xona a ndzi na tingana a ndzi na tingana hi rito ra xona. Hambi i ti-denomination tihosi va matimba kumbe ku nga hava ku ri mani kumbe mani ntsena ndzi tilulamiserile ku nyika nhlamulo Xikwembu xi swi vitanile. Muxe u yile emahlweni ka Faro a nga va nga na tingana ku n'wi byela leswaku va nga ka va nga xaveleli ni ku va a teka masiku yo tala ya yena a ri emananga. U ta ri van'wani vavasati hi va sala hikokwalaho ka vana va vona a ku hinkwerhu ha famba ku hava na xinontwanana xin'we xi nga ta sala hi ta khayima tihomu ta hina na hinkwaswo. A nga ri na tingana hikokwalaho ka yini u tile eku vonakaleni ka ku ponisiwa. Hi xona xivangelo xa ku va wanuna kumbe wasati a vabya kumbe swin'wana loko u kala u ta evukoneni bya Xikwembu nakona u ri karhi u swi tiva leswaku Xikwembu xi va hanyisile u tlhava goza ro nghena eku vonakaleni ka ku ponisiwa. A wu kali u xavelela ha nchumu ku kutsula a ku ri embilwini ya yena hikuva u hlanganile na Xikwembu leswi swi nga tirhi hi mina Xikwembu xa Abrahamu leswi swi nga nyika Abrahamu xitshembiso na nkarhi nkarhi wo kutsula wa ku tshuxa wu fikile ndzi ku rhuma kwalahaya ku ya va humesa. U nga kombela ku khomeriwa ha yini eka sweswo? Faro a ta va a n'wi dlayile a ri munhu ntsena a ri hlonga a ta va a n'wi dlayile kambe a nga ri na tingana hi rito a nga kalange a khisama hi matsolo ya yena a kombela Faro eka leswi swi nga ri ku nchumu u ta ri ndzi ta eku va tekeni. Faro u ta ri kunene u nga ka u nga va teki u ta ri hi swona swi nga leswi ku ta va na tinhwana ehenhleni ka misava ku fikela laha u nga ta ti swikita kutani kwalahaya hi leswi swi nga humelela. A ku o muxe va teki u famba na vona a ku hi swona sweswi wa hundzuka xana. A ku kunene u nga ha famba masiku yo tala u ri emananga a ku kutani tinhwala ti tata amen. A ku munyama wu tata wu ta va wu ri munyama lowu u nga taka u nga swi koti ku vona ndhawu yin'wana nakona eku heteleleni rifu ri nghena kusukela eka Faro ku ya eka nandza a ri ri rifu ra vana va matevula endyangwini. A wu fanelanga u tisola emunhwini a ri n'wana wa Abrahamu loyi a nga tswariwa emoyeni wa Xikwembu a nyikiwa xileriso hi Xikwembu ku nga hungu ra Xikwembu ku rhelela ehansi ku ya humesa vanhu lava. Kunene xana Xikwembu a xi nge vitani swo fana eka awara leyi xana ku ta humesa kereke ya mutekiwa Daniel a nga ri tano Davhida kumbe xana a nga chavi emahlweni ka Sawula loko unwana na unwana a chava Goliath kwa laya anga chavi kuya kutani aku nanza wa wena na kulori lontsonga wo langutaka a soholokile uteri nanza wa wena loko ari eku dziseni ka tinyiku tatata wa yena kutani xikakaka xinghena xi fika xikhoma yin'we ya tona ndzi hlongorisile emananga ndzi dlaya hi xipelupelu lexi loko nghala yi fika o mina loko nghala yi fika yi khoma yin'we ya tona kutani yi tsutsuma emananga kutani ndzi yi be yi wela ehansi hi xipelupelu loko yi pfuka ndzi yi dlaya ndzi yi dlayile a ku nakona xikwembu hosi liya yi nga wa yi nga yima lahaya masocha ya vona lawa ya tinandzi hisaka ngopfu lawa ya koxaka ku tirhela xikwembu xa tilo nakona va pfumelela mufilista yaloye loyi a nga yimbangiki a yima lahaya a nyamisa mavuthu ya xikwembu lexi xi hanyaka a ku nandza wa wena nakambe u ta n'wi dlaya hikuva xikwembu lexi xi nga ndzi ponisa eka nghala na le ka xikakaka nakambe xi ta ndzi kutsula eka mufilista luya a nga yimbangiki a nga kalangi a nghanghamela a nga vulangi a ku kumbexani swi ta endleka u teri swi ta endleka a nga ri na tingana Daniyeli emahlweni ka hosi a nga chavi ku nyamisa swileriso swa yena swa leswaku ku hava loyi a nga khongelaka ntsena eka yena u pfurile mafasitere a cukumeta banti kutani a khongela ka nharhu hi siku a nga chavi Shadrach, Meshach na Abednego a va nga chavi hi khelelero ra ndzilo va ku xikwembu xa hina xa swi kota ku hi ponisa xikwembu xi nga hi ponisa kambe loko xi nga swi endli a hi nge khisameli xivumbeko xa wena a va nga ri na tingana ha swona e-e kulukumba e-e kulukumba hakunanenene a va nga ri na tingana ha swona hikuva a va swi tiva Samson a nga ri na tingana emahlweni ka vafilista loko magidi ya ta n'wi hlongorisa u rhwalerile rhambu ra rihlaya ra mbhongolo nakona tihelimete ta vona a ti ri kwalomu ka inchi na hafu hi ku bumbula ti ri ta kopora u be gidi ra vona ha rona nakona a sala a ha khomile rhambu ra rihlaya evokweni ra yena a nga nyumi tsana u lo rhwala laha leri a ri evokweni ra yena a ya a ya tirha ha rona a swi tiva leswaku moya wa xikwembu a wu ri ehenhleni ka yena a swi tiva leswaku u tswariwe a ri munazareta a swi tiva leswaku ku hava lexi xi nga ta n'wi karhata a ri nandza wa xikwembu tsana tanihiloko a ri eka ku rhandza ka xikwembu ku hava lexi xi nga yimaka endleleni ya yena xi nga ri na mhaka ni leswaku ku na tihosi tingani kumbe vafilista vangani kumbe i vangani lava va nga taka hi swona Yohana a nga ri na tingana ta rito ra xikwembu leri ri nga ta eka yena emananga ni ku va ri n'wi byela leswaku famba u ya khuvula hi mati a nga ri na tingana ku vula leswaku vonani xinyipfana xa xikwembu lexi xi sisaka xidyoho xa misava hikuva moya wa xikwembu a wu ri ehenhleni ka yena a nga ri na tingana emahlweni ka vaprista a nga ri na tingana hi rito ra xikwembu loko a ya eka Heroda Sati wa Filipi a tshama na Heroda a ya emahlweni ka xikandza xa hosi na kulori loyi wa khale wa xikandza xa wulu loyi a humaka emananga lahaya a ta a huma kwa lahaya a ri hava dyondzo kumbe a ri hava nchumu kutani a ya exikandzeni xa Heroda a ku a swi le nawini leswaku u nga va na yena a nga ri na tingana hi rito ra xikwembu hakunene hakunenenene a nga ri na tingana ha rona Stefano a nga ri na tingana hi rito ra xikwembu xo sungula vanhu va Pentecosta lava a va ri kona hi siku ra Pentecosta loko va ta va va hlengeletananile eka kamara ra le henhla moya lowu kwetsima wu wele ehenhleni ka vona hi xitshembiso xa xikwembu luka 24:49-30 vonani ndzi ta mi rhumela eku lerisa ka tatana kambe tshamani mutini wa Yerusalema ku fikela siku leri mi nga ta funengetiwa hi matimba ya le henhla nakona xitshembiso xin'we lexi rito ra xikwembu ri nga va tshembisa leswaku vonani ndzi ta mi rhumela ku lerisa ka tatana wa mina ehenhleni ka n'wina kambe rindzelani kwalahaya mi nga ha kumi ntivo vukhongeri kumbe tidyondzo ta xikolo na swin'wana rindzelani ku fikela laha mi tatiwaka hi matimba nakona loko matimba lawa ya humaka ematilweni ma fika tanihi moya wa matimba wa xihuhuri a va nga ri na tingana hi evhangeli Petro u yimile a ku hundzukani un'wana na un'wana wa n'wina n'wina vavanuna na mavoko lamo biha mi vambile hosana ya kurhula leyi xikwembu xi nga yi pfuxa ekufeni nakona hi timbhoni hikuva leswi hi leswi Yuwel a nga swi vula leswaku xi ta humelela emasikwini ya makumu Ndza chela moya wa mina ehlenhleni ka nyama hinkwayo anga ri na tingana na evangeli Stefana lo ntsongo tani hi lam ndzi nga nhubula eka timinete tintsongo leti nga hundza loko a ta va angenile kwa lahaya tani hi bubutsa anga ri michimayeri ari mudiakoni ntsena kambe embonyerile hinkwako hi ta ku pfuka a hlanganile na xikwembu nakona ntsena xikotisa va ringetile ku nyimisa kunene a xikotisa ku fana ni loko u tshibela yindlu u tshibela ndzilo eka yindlu leyi pfuraka hi siku ra moya hi nkarhi lowu wu nga oma hikokwalaho ka yini nkarhi hinkwawo loko moya wu ba ntsena wu tshivela ndzilo wun'wana va n'wi rhwale va n'wi yisa emahlweni ka Sanhedrin Council mikaleyo mi swi lemukaka leswaku a ku ri yini sweswo yeleyo yi kotisa Ecumenical Council vukhongeri hinkwabyo a byi ya emahlweni ehansi ka Ecumenical Council hinkwavo ka vona a va kongomanile kwalahaya ehansi ka Sanhedrin Council vafarisi vasaduki vaherota hambi va nga va va ri va mani na mani a va fanele ku ta hi khansele yeleyo nakona va n'wi vutlavutlile ku nga ri nhlangano wun'we ntsena kambe khansele leyikulu yi n'wi vutlavutlile hi ta chavisa xivindzi lexi xi nga eka yena loko a ta famba hi mixovolowo bibele yi tirhi xikandza xa yena a xikotisa xa ntsumi a ku vavanuna na vamakwerhu mi nge ndzi vulavula na n'wina vatatana va hina a va tshama eMesopotamiya va nga se ta ekarani na ku ya emahlweni a ta famba a ya nyika matsalwa kutani loko a ta va a vavisekile moya wu tile eka yena a ku n'wina va tinhamu to nonowa va timbilu leti ti nga yimbangiki na tindleve mikarhi hinkwayo mi alela moya loko kwetsima ku kotisa vatatana va n'wina hi laha va swi endleke na n'wina ma swi endla a nga ri na tingana hi evhangeri a nga ri na tingana hi rito a nga nyumi emahlweni ka yin'wana na yin'wana ya Sanhedrin Council e-e Paul u teri emahlweni ka Agrippa tanihi laha ndzi nga miyuda loyi a nga dyondza ehansi ka Gamaliel loyi a ri lonkulu swinene kambe siku rin'wana endleleni yo ya eDamaska u humelele evukoneni a hlangana na xikwembu ntsumi yi xikala ehansi kusuka etilweni hi xivumbeko xa langavi ra ndzilo u vonakala loko ku nga n'wi ba a wela ehansi a pfuka a ku umani hosi kutani a ku hi mina Yesu loko a yimile emahlweni ka Agrippa u vuyelerise xitori nakambe a ku a ndzi na tingana hi evhangeri ya Yesu Kreste hikuva yi matimba ya xikwembu eka ku ponisa eka un'wana na un'wana loyi a pfumelaka hakunene sweswi vanghana hi ta hi huma ehansi na vanhu ehansi eka nguva kambe hi hundzile mikarhi kambe mi nge ndzi vula leswi munhu loyi a nga tshama a tihlanganisa na xikwembu lexi xi nga rito nakona rito ri vekiwe erivaleni ri tivonakarisa eka yena ku hava tingana eka sweswo a wu nyumisiwi a swi ndzi nyumisi ku vula leswaku ndzi pfumela rito rin'wana na rin'wana ra xikwembu a swi ndzi nyumisi loko hosi yi ku vula swin'wana u ya swi vula ni ku swi endla a swi ndzi nyumisi ku vula leswaku ndzi tatiwe hi moya lowo kwetsima a swi ndzi nyumisi ku vula leswaku ndzi vulavurile hi tindzimi tin'wana a swi ndzi nyumisi ku vula leswaku hosi ya hina yi ndzi kombe swivono a swi ndzi nyumisi ku vula leswaku wa ha ri yena wa tolo namuntlha ni hilaha ku nga heriki loko u tisiwa emahlweni ka vafumi na tihosi hikwalaho ka vito ra mina u nga kali u teka miehleketo yin'wana ya leswaku u ta vula yini hikuva yi ta nyikiwa eka wena hi awara yeleyo a hi ya wena u vulavulaka kambe i tatana wa mina loyi a tshamaka endzeni ka wena kambe loyi a nga na tingana ha mina na rito ra mina eka rixaka leri na mina ndzi ta va na tingana emahlweni ka tatana wa mina na tintsumi leto kwetsima xikwembu a xi hi pfuni leswaku hi nga vi na tingana kambe swi hi pfuna leswaku hi va vimbhoni lebyi byi hanyaka munhu un'wana na un'wana eka testamente ya khale loko vaprofeta va tile va vile rito leri ri hanyaka a va ri rito Yesu u te ri va vitaniwile xikwembu nakona a va ri tano hikuva rito ra xikwembu ri te eka vona va ku hi leswi swi vulaka hi hosi nakona na midyondzisi un'wana na un'wana wa kreste loyi a nga tihlanganisa na yena eka ku kutsuriwa nakona ku ponisiwa ku ta embilwini ya yena hi yena muhlayisi wa xikwembu nakona i vitomi bya mixaka muni lebyi hi faneleka ku byi hanya ni hi laha hi faneleka ku fambisa xiswona ni hi laha hi faneleka ku vulavula ha kona loko xikwembu hileswaku xi le ku tikombiseni xona hi xoxe hi mirhi ya hina leyi bolaka i mani loyi a nga ta va na tingana ha sweswo xana loko ndzi ta endhawini leyi ndzi nga ematimbeni ya xiphorisa lahawana Jeffersonville ndzi famba hi xitarata eka matimba hinkwawo a ndzi nge khomiwi hi tingana ta doroba ndzi ta va xiphemu xa doroba ndzi ta va ndzi ri phorisa xiphemu xa doroba ku nyika xileriso na matikhomelo. Loko munhu a tsutsuma rivoni ro tshuka a ndzi nge vi na tingana ku n'wi byela leswaku u hoxile. Ndzi n'wi nyika thikithi wolowo i ntirho wa mina hikuva ndza hakeriwa hi doroba, ndzi hanya hi doroba, ndzi na matimba lawa ya humaka edorobeni. Swi nga ri na mhaka ni loko a tsotsiwile kumbe hi ku ri mhaka na yena, va ndzi seketela. Ndzi yima emisaveni ya mina hikuva ndzi phorisa nakona ndzi lo hlawuriwa kumbe ndzi vekiwa halahawani ni ku nyikiwa matimba yo swi endla leswi. U fanele hi ku teka nawu na timfanelo na swin'wana ni ku vona leswaku swi endliwa kahle. Kutani loko ndzi ri mukreste na ku va ndzi tatiwa hi moya, ndzi ambarile vimbhoni bya ku pfuka ka Yesu Kreste bya leswaku hi yena wa tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki. U nga n'wi pfumeleli Diabolos a ri nga ta ku sukumeta sukumeta a ku u nga swi endli leswi nakona u nga swi endli sweswo u endla rona. Xikwembu xi ku nyikile wa vona a hi na matimba. Porisa lero a ri na matimba yo yimisa movha na yin'we. Swi kwalomu ka nkarhi wun'wana i matimba ya madzana manharhu kumbe mune ya hanci ya movha. Xana a nga endla yini ha swona kambe u na vuhosi? Nakona swi tano na le ka kereke hi na vuhosi lebyi byi humaka eka ku pfuka ka Yesu Kreste na xitshembiso xa yena xa rito. Haleluya! Swilo leswi ndzi swi endlaka mi ta swi endla na n'wina. Mi ta endla swo tlula leswi hikuva ndzi ya eka tatana. Mi nga ri na tingana ha yena eka rixaka leri ra vidyoho ro sohwasohwa, rixaka ro hetelela leri ri nga tshama ri va kona emisaveni ra vidyoho lebyi ro hungukiwa ni ku va ri talele hi swilondza leswi nga bola. Hinkwaswo hinkwaswo leswi a swi ri swa kahle swi vile leswi swi nga riki swa kahle. Tipolitiki ta tiko thyaka, matiko ya fayeka endzhaku emakhwatini ya Afrika. Eka vahloti va safari va fanele hi ku teka tiradiyo ta matimba lamakulu ku yingisela Elvis Presley, Pat Boone na vanhu va vona na rock and roll na ku tisohwasohwa na vaaka ndhawu yaleyo va ringeta ku va va na maendlelo man'we va ri karhi va yimisa tinhloko ta vona va va na maendlelo yo kotisa yalawa. Vaaka ndhawu va yimile hi va n'wi languta kambe ma swi vona a hi maAmerika ku kotisa Pat Boone na Elvis Presley na Ricky Nelson na vanhu va vona leswi va nga xiswona. A hi va Judas va muxaka walowo kambe hi wa vona i moya. Nakona moya a wu le Amerika ntsene wu tihangalasile na misava leswaku wu va tisa eka nyimpi ya Armageddon. Va na maendlelo yo kotisa yalawa hambi va huma eka tiko rihi, Afrika, India, hambi ri nga va rihi, thyaka lero ra maendlelo ya hangaleke na misava hinkwayo hi munhu un'we ntsena loyi a nga swi sungula. Swi nga leswi swi tano ni evhangeri na matimba ya Xikwembu xa matimba hinkwawo yi hangalakile hi na misava nakona nkarhi wa ku avana sweswi wu teka ndhawu. Loko Xikwembu xi vitana mutekiwa na Diabolos u le ku vitaneni ka kereke mi nge mina ndzi va xiphemu xa mutekiwa. A hi khongeleni. Eka Xikwembu ha ri vona voko ri tsalaka ekhumbini hosi hi le nkarhini wa makumu. Ha swi tiva leswaku ku na swilo leswikulu ngopfu swi nga emahlweni kambe swi kun'wana kun'wana ehandle ka thyaka leri ri nga lahawani ka ha ri vanhu vo tshembeka lava va nga hlawuleriwa la ku ya evuton'wini. Swi nga ka swi nga koteki eka munhu un'we kumbe vambirhi kambe Xikwembu hinkwerhu ka hina hi ri kun'we hi pfumeleli leswaku hi hangalaka na yinhla yin'wana na yin'wana leyi hi nga yi kotaka. Mahungu lamanene ya leswaku Yesu wa vuya nakona wa vona ntsena hi nga hi hangalasa xinkwanyana kun'we rito rintsongo laha magama ma nga kona ma ta landzela swakudya sweswo hambi swi ta hi tape kumbe swi ta hi rito ra vumbhoni magama ya ta swi landzela ku ya eka ntsindza wa swona hikuva ku tsariwile leswaku laha ntsumbu wu nga kona hi laha magama ya hlengeletanaka kona. Wena Yesu ha swi tiva leswaku wena hi wena ntsumbu lowu hi dyaka hi wena rito nakona rito ri endliwa nyama ri tshama exikarhini ka hina. Ha khongela Xikwembu leswaku tanihiloko hi hangalasa rito leswaku magama ya ntiyiso ya ta ri kuma hi endli leswaku hi nga vi na tingana loko hi yima emahlweni ka vanhu va vabihi vanhu vo hambanana lava khongelaka hambi va nga va vahi tanihilaha Paul a byeleke Timotiya leswaku huwelela rito Pikelela hi nkarhi ni loko wu nga ri nkarhi, u laya, u tshinya, i khongetela hi ku yingisela hinkwako ni ku dyondzisa, hikuva ku ta humelela nkarhi lowu vanhu va nga ta ka va nga yingiseli dyondzo leyi hanyisaka, kambe hi ku navela ka vona va ta tihlengeletela vafundhisi va ri karhi va tiphumunda tindleve, kutani va ta hambukisa tindleve ta vona entiyisweni va ta hundzikela mitsheketo. Xikwembu, hi hanya eka siku lero, u ndzi pfumelerile leswaku ndzi hanya ku ringana leswaku ndzi swi vona loko swi humelela. Tanihi lava va tshamaka lahawani eka yihla ya ribye ya tabernakele leyi namuntlha ya malembe ya 33 lava ya nga hundza. Xikwembu, katekisa un'wana na un'wana loyi a nga kona lahawani, loko ku ri na un'wana kwalahawani hosi loyi o ka a nga tilulamiselanga ku hlangana na wena, lava ntsena va nga ta ka va nga yimi na rona rito ra wena. Nakona a va se hlangana na wena nghohe hi nghohe ni ku tiva leswaku a wo va wa maendlelo ya n'wana yo xisa, tanihiloko u nga va mukhuva kumbe swin'wana, kambe tanihiloko va hlangana na Xikwembu lexi xi hanyaka. Nakona loko va nga swi endlanga leswi hosi va nga swi endla sweswi. Ndza pfumela u le kusuhisiwi swinene eka awara leyi. A ndzi va tivi leswaku i va mani, a ndzi swi tivi loko nakona a ri kona un'wana kwala, kambe ndzi titwa ndzi rhangeriwa ku ku khongela. Ku nga ri leswaku vanhu va ndzi yingisela, hikuva sweswo ku ta va ku ri maendlelo ya mutikukumuxi. Xikwembu xi swi alerile, a ndzi swi lavi ku va mutikukumuxi, kambe ndza khongela hi ku tshembeka ka mbilu ya mina hosi. Hambi a nga va mani kumbe mani loyi u nga ta vulavula na yena misho lowu leswaku va titsongahata va nga vi na tingana, kambe endzeni ka ku enta ka timbilu ta vona va ku amukela sweswi. Va ta emadyambyini lawa va ta khuvuriwa hi vito ra Yesu Kreste, va landzelela rito rin'wana na rin'wana, rito rin'wana na rin'wana, loko hileswaku va khuvuriwile hi ku hambana kumbe hi vola haxiwa kunene ku cheriwa. Tsundzuka, ha swi endla hosi laha wena u nge teri loyi a nga ta hunguta rito rin'we ebukwini ku engetela rin'we eka yona. Xiphemu xa yena xi ta susiwa eka buku ya vutomi. Hambiloko a nga ringeta a ta a nghenisa vito ra yena ebukwini, swi nga ka swi nga tirhi. Hi pfumeleli hi tshembeka hi tlhela hi titsongahata. Sweswi va le mavokweni ya wena hosi, tirha na vona tanihi laha u vonaka va ringanerile, hikuva i va wena hi vito ra Yesu Kreste loyi a nga n'wana wa Xikwembu. Sweswi loko ha ha korhamisile tinhloko ta hina, ndzi mi lava mi ehleketa kahle sweswi. Xo sungula, ndzi kombela ku khomeriwa ku va ndzi mi hlwerisile hi 15 wa timinetse. Sweswi hi lava ku hama, nakona n'wina ntsena ehleketani etimbilwini ta n'wina sweswi. Xana hakunene ndzi hlanganele na xona Xikwembu? Xana ntsena ehleketani hi ku tshembeka sweswi, hikuva a swi nge teki mikarhi yo tala nkarhi wun'wana ku fikela wu nga ha va wu ri nkarhi wo hetelela sweswi lowu u nga hlanganaka na wona ku nga se fika ku vuya ka yena. Wu fikile vanghana, matsalwa hinkwawo ya tikombisa ya fana, ntsena ya hetisekile, nakona wu nga ha va wa wena na mina. Lexi xi nga ha va xikadyana xo hetisela, hi nga ha va hi fambile hi ku nga se fika vusiku. Tan'wi landza, landza matilweni, ndzi twa. Xana mina tingana ha mina na rito ra mina? Xana ndzi twa Yesu. Sweswi anakanyani hi loko mi nga va mi etlele emibedweni wa rifu sweswi, ndzi twa wu nga ha va wu fambile nkarhi, kambe a hi wona sweswi. Eka xihambano xa wena u ta fanela ku tinyikela sweswi ku ndzi landza. Sweswi endzeni ka timbilu ta n'wina hlamulani leswi. Ta n'wi landzane ntangeni, ta n'wi landzane ntangeni, ta n'wi landzane ntangeni, ta n'wi landza, n'wi landza. Sweswi na tinhloko ta hina leti nga korhama ntsena a yimiseni mavoko ya hina hi ku kan'wila ndzane ku avanyisiweni. Sweswi sweswo hi leswi swi yaka emahlweni sweswi i vule ku hi avanyiseni kan'wi. Hosi xana u ndzi kume ndzi ri na nandzu xana kutani ndzi rivaleli le ku avanyisiweni ka yena. Xana u ndzi avanyisela yini mixelo hosi? N'wi landza eka ku avanyisi. Ndzi ringeti hosi, languta loko ku ri na leswi swi nga basangiki eka mina. Ku n'wi landza, n'wi landza hinkwako. Tatana ha ku khesa mixelo hi mavoko lawa hinkwawo. A ndzi voni munhu un'we kambe va yimisile mavoko ya vona hinkwavo. Ndza ku khensa hosi, ndza tshemba leswaku a wu se swi endla hosi. Ku hava loyi voko ra yena ri nga yimangiki, va ti lulamiserile hi ku ya eka ku avanyisa. Hi avanyisi hosi, nakona loko ku ri na loyi a nga hoxa eka hina hi rivaleli eka swona. Tatana, hi nyike tintswalo ta wena hikuva a hi swi lavi ku hlangana na ku avanyisa ka wena loko tintswalo ti nga ri kona. Swi nga leswi tintswalo ta ha ri kona sweswi. Swi nga leswi ha khongela Xikwembu leswaku wena u ta hi avanyisa u tlhela u rivalela swidyoho swa hina ku ya hi rito ra wena na xitshembiso xa wena, nakona u pfumelela hi ku hanyela masiku hinkwawo ya vutomi bya hina leswaku hi nga vi na tingana hi evhangeli. Sweswi tatana, loko hileswaku ku ri ku rhandza ka wena hi le ku sunguleni ka tisonta tinharhu sweswi ta tinhlengeletano, lulamisa timbilu ta hina u ti lulamisela swona hosi. Ndzi lulamisi na mina wena Xikwembu, ndzi un'wana loyi a nga yima hi ku enta eka xilaveko xa wena. Ndza khongela leswaku u ta ndzi fambisa ni ku ndzi kongomisa eka swilo leswi ndzi faneleka ku swi endla ni ku swi vula eka masiku lawa ya taka. Fambisa ni ku kongomisa makwerhu Neville wa hina loyi a rhandzekaka, nandza wa kahle wa wena hosi, nakambe na makwerhu men na madiakoni ya kereke na matrasti na munhu un'wana na un'wana loyi a nga hlengeletana lahawani. Hi lulamisi hosi leswaku hi nga swi kota hi ndlela ya Xikreste ku tisa vadyohi eka wena ni ku tisa swirho swa kereke eka ku tiva Xikwembu lexi hi xi tivaka leswaku hi hlanganile na vumunhu. N'wi pfumeleli leswaku a va Xikwembu xa vona na vona. Sweswi tatana, leswi hi nga ka hi nga swi endli hi nga ka hi nga va rhumeli ku ya nghena, kambe wena moya lowo kwetsima fambafamba ehenhleni ka vanhu va nga swirho swa tikereke, nakona tanihi ntokoto lowutsongo ndzi nga va na wona na wena mixo wun'wana leswaku famba u ya kumela n'wana wa mina mutekiwa, muteki exikarhi ka vanhu exikarhi ka tikereke, i n'wi humesa mutekiwa yaloye. Ndzi pfumeleli eka xikhongelo sweswi hosi, u rhumela Ribeka ndzi ta ringeta ku va Eliyaza. Ndzi pfuni leswaku ndzi va nandza wo tshembeka, nakona leswaku Xikwembu xa matilo xi rhumela ntsumi ya xona emahlweni ka mina ka hina leswaku hi nga hlengeleta swilo kun'we ni ku hlawula mutekiwa loyi a nga hlawuriwa. Ha swi kombela hi vito ra Yesu, amen. Sweswi ndzi khomeleni hikuva ndzi mi khomeletile nyana switsongo hi 25 yi bile. A ndzi fanele ndzi humile lahawani timinete ta 15 leti ti nga hundza, kambe sweswi mari rhandza risimu lero ra khale tekani vito ra Yesu mi va na rona. A swi sasekanga sweswo xana, ndzi ri yimbelerile lero ku ringana 33 wa malembe tanihi risimu ro ntshuxa ntshungu nkhuvulo wa mati emabuweni ya bubutsa ra Yordani ndza yima, nakona leswi ndzi ehleketa leswaku swi sasekile ntsena ri tekeni mi famba na rona hinkwako laha mi yaka kona. Vito ro hlawuleka u ri tsokombela njhani u tshembe. Sweswi tlhavulanana un'wana na un'wana loyi a nga ekusuhi na wena. Vito ro hlawuleka, vito ro hlawuleka, u tsokombela njhani u tshembela eka misava na ntsako wa le tilweni. Sweswi tsundzukani xikhongelo xa madyambu lawa, hafu ku bile awara ya nkombo, hafu ku bile awara ya nkombo vusiku bya namuntlha. Sweswi ntsena a ha yimbeleleni vhese yin'we ntsena wa vona. Tika vito ra Yesu u va na rona, tani hi xitlangu eka xirimbana xin'wana na xin'wana. Loko miringo yi mi rhendzela, u endla yini kwalaho xana? Tina hefemula vito ro kwetsima hi xikhongelo, vito ro hlawuleki ka u ri tsokombela njhani. Ku tshemba ka misava na ntsako wa le tilweni, vito ro hlawuleka u ri tsokombela njhani. Ku tshemba ka misava na ntsako wa le tilweni. Xana ku na loyi a nga tata a ta khuvuriwa endzhaku ka xikhongelo lexi? Xana loko swi ri tano, yimisa mavoko ya n'wina. Un'wana loyi a lavaka ku khuvuriwa, i vambirhi hi swona lava va nga ta khuvuriwa endzhaku ka nhlengeletano leyi. Loko hileswaku vunyingi bya n'wina, van'wani va n'wina lava mi lavaka ku khuvuriwa, hi ta va na xikhongelo xa nkhuvulo eka yin'wana na yin'wana ya tinhlengeletano leti. Lexi mi nga xi endlaka ntsena i ku vutisa. Hi tilulamiserile ku mi khuvula. Wolowo i ntirho wa hina wa ku va hi mi khuvula hi vito ra hosi ya hina Yesu Kreste. I ntirho wa hina ku swi endla, nakona hi ta tsaka ku swi endla sweswo nkarhi wun'wana na wun'wana. N'wina lava mi lavaka ku khuvuriwa, ntsena hi yanani etikamareni xikan'wekan'we endzhaku ka nhlengeletano, nakona hi ta ya emahlweni na nkhuvulo wa mati. Un'wana na un'wana loyi a lavaka ku va landza u ta va na ntiyiso wa leswaku hi kona. Loko hileswaku u hundzukile eka ridyowo bya wena, nakona u amukerile Yesu tanihi muponisi wa wena. A wu ri mukreste ku ringana malembe, nakona a wu kalange u vona ku vonakala, nakona ku vonakala ka ku tshunxiwa ku fikile sweswi. Wasati mutekiwa loyi a nga ta teka vito, Yesu u te ri, ndzi tile hi vito ra tatana wa mina, nakona a mi ndzi amukelanga. Kambe loko ku nga va na un'wana loyi a taka hi vito ra yena, kutani ma n'wi amukela. Yeleyo i denomination ya n'wina. N'wana un'wana na un'wana u ta hi vito ra tatana wa yena. Ndzi tile hi vito ra tatana wa mina, na n'wina vavanuna mi tile hi mavito ya vatatana wa n'wina. Nakona hi rihi vito ra yena xana? Hi rihi vito ra tatana xana? I Yesu yena u tile hi vito ra tatana wa yena, a mi ndzi amukelanga. Sweswi mutekiwa wa yena u ta va na vito ra yena hakunene. Teka wasati hi vito ra Broy, nakona a va wa ka Branham u le kuteni a tala mutekiwa. Vonani hi na ntiyiso mi tlhela mi swi tsundzuka tanihiloko ma hata exidziveni. Nakona makwerhu Vailawani a hi muluveri eka hina, i makwerhu wo hlawuleka. U vile na mina eka tinhlengeletano to tala, yena na nsati wa yena, nakona sweswi hi yena mutsari wa michumayelo leyi ya leswi swi yaka eka xivumbeko xa buku. Makwerhu Val, u nga hi tshunxa hi xikhongelo loko ha ha ku rhamisile tinhloko ta hina.
My heart is longed to see you again ever since I left you.
I have
prayed very much to get to come back.
A
few weeks ago, I was under great anticipation, believing that I would get to come and have a meeting. But when I got the visa restricted, I wanted to come so bad. But I still believe that through God, I will minister again. In the name of the Lord
Jesus.
Among the people of Africa.
Yes. The folk of Africa.
God has promised to give us the desire of our heart. And that's one of the desires of my heart. I can remember the great meetings here in Johannesburg. I remember the boy with the short leg coming along again, normal. And the lady, that little girl, was healed from a back condition, and her mother fainted and fell back in the car.
That was my last cousin.
Your
die dame wat gezond gemaakt was van die rugmoeilijkheid, hoe dat haar moeder die slow geworden
is. There's so many great things.
Dat is een baie groot dinge.
No doubt that many of those people attended those meetings.
Geen twijfel nu dat baie van die mensen hier daar die dienste bijgewoon.
Are with the Lord now.
Die wat daar die dienste bijgewoon het, is nu samen die heren.
I've gotten old too since then.
Ik heb ook een beetje ouder geworden sindsdien.
It won't be too long till my time to go up.
Het zal niet meer baie lang duren, zal mijn tijd ook komen op te gaan.
Then we will be together forever.
Dan zal ons samen weer voor altijd.
No visas.
Dan zal er geen visa meer.
I would feel like bringing a message. But it is written in the scripture.
Maar dat is in de schrift geschreven.
Even to Caesar the things that are Caesar's.
Dat is aan Caesar misschien wat aan Caesar toekomt.
And to God the things that are God.
En aan God misschien wat aan God toekomt.
I'm expecting to meet you here in a few moments.
Als we nog even een paar ogenblikken hier te ontmoet.
Shake your hands.
Voor je handdruk te geven.
And have fellowship again together.
En samen met die gemeenschap weer te
hebben. I appreciate all these fine men.
Ik waardeer al jullie goede mannen.
I wish I had all my brethren in Africa here today.
Ik wens dat ik al mijn broers in Afrika vandaag hier gehad.
Of all the denominations.
Van al die gemeenschappen.
That we could just get together and talk all evening.
Dat ons net kon samenkomen hier aan die net kon praten.
And I would like to hear what the Lord's been doing over here for you.
Ik zou graag willen horen wat hij hier voor u hier gedaan heeft.
I would like to tell you what he's doing for us across the sea.
En ik zou u graag willen vertellen wat hij hier voor ons daar aan het kanibaten doen.
Maybe he'll permit that someday.
Misschien zal hij dat nog een dag toelaat.
Until that day,
tot daar die dag,
I'll be praying for you.
Zal ik voor u bid?
And you be praying for me.
En bid u voor mij.
God bless you.
De Heere zegen u.